E sad ću da vam pričam o nekoliko grupa ljudi. Da li ste se skoro zaražavali u neku grupu ljudi? Bilo ko da je neki sportski tim, neka ekipa koja se bavi nečim. Verovatno jeste. Međutim, u Srbiji postoji grupa vidovitih ljudi čije su maltene sva proročanstva ostvarene. Niko ih, međutim, kao takve ne prepoznaje. Takođe, u Srbiji postoji politički analitičari i eksperti za zbivanje u društvu, čiji su komentari vrlo precizni i sasvim tačni. Svako ko ih je čuo, rekao bi, ta ti je stvarno bila na mestu. Da ne zaboravimo, u Srbiji postoji još jedna grupa, to su osobe koje se najviše citiraju. To nisu oni likovi sa Facebooka, nisu ni oni koje poštujemo, kao što je Meš ili Ivo sa Facebooka, a te citate, njihove rečenice, često se pominju svagde i pominju ih svi građani, osim političara. Oni vrlo redko, ali čak i oni to pominju. Mnogi od tih rečenica prevođene su na više svetskih jezika. I sad, ko su ti ljudi? Neko se vjerojatno pita. Sve ove grupe su stvari jedna grupa koju znamo pod imenom satiričari i aforističari Srbije. Ako neko voli formalan naziv, recimo jedan od formalnih naziva je Beogradski aforističarski krug, a ima ih i još. E pa neki od njih noćas će da podele deliće svojih života zajedno sa Radio Beogradom 202 i sa vama, znači sa publikom, a to znači da prelazimo na noćni program koji se naravno zove po onome što je ona rekla u prvom dijalogu istorije. Pa i to je neka vesela priča s početka civilizacije. Znači neka davno osim civilizacije, on vrlo nedepiliran, šeto je od pećine do pećine, takođe osim što je bio nedepiliran, bio je naravno i prilično go. I tražio nešto, nije tačno znao šta, i ugledao odjednom na ulazu jednu pećinu nju, prišao je, pitao je ona je rekla on je rekao i tako smo svi postali. Naravno, postoji alternativna priča, ali čini mi se i kod Adama i Eve da postoji verovatnoća da je ona bila prilično nedepilirana. Ostavimo to po strani. Opet, ovaj program ima naziv po onome što je ona rekla, tako je uvek. I knjiga je ženskog roda, a ljudi koji se nalaze ovde u studiju su autori mnogih knjiga. Što samostalnih, što onih u kojima su deo sebe dali za neku antologiju. Jesu da vas sve onako srdačno pozdravim. Dobro mi došli. I dobrodošli u 202. Aleksandar Čotrić.
Dobro večer ili dobro jutro.
Svako dobro. Ajmo tako sigurno. Slobodan Simić.
Dobro večer, dobro jutro.
Miodrag Stošić, moj kolega.
Svako večer, dobro večer.
Đorđe Tašević.
Dobar dan.
I Bojan Ljubenović.
Zdravo.
Tako je. Čuli smo dakle sve moguće pozdrave. Čućemo ih i u toku emisije. Imaćete priliku da osim ovih čarobnjaka, kratke reči, ili ja volim da ih zovem vilenjaci, kasnije ćemo pustiti jednu pesmu koja se tako zove, svi je znamo. Čućemo Jacu Baljka, malo kasnije, za nekih 15 minuta, zatim Vesnu Denčić, imaćemo priliku da razgovaramo sa Ninusom Nestorovićem, a takođe iz Vojvodine, to je Zoran T. Popović, bit će na vezi telefonskoj. Malo ćemo da pričamo o satiri danas, o tome šta se događa, šta je to što je prilično inspirativno, kako to da ona postoji, koliko krug postoji, već 38 godina, ako se ne veram, još malo po 40.
Dugo. Ne, krijemo godine.
I ne vidi se kraj inspiracije, je li tako?
Ne, ali evo nešto možemo i da saznamo u tvojoj emisiji. Ja sam se uvijek pitao koja je to bila prva reč, pošto piše u Svetom pismu u početku beše reč.
Da.
I sad smo sad koja? To je bila reč. Mm.
A prva je bila... Jeste. Znači, prva reč je bilo pitanje, to bi moglo nešto znači. Ne znam, kod vas ima najviše aforizma koji su u obliku pitanja. Sada sad zatekla.
Ima pitam te ja, Savo Martinović, knjigu. Cela knjiga koja je u pitanjima i odgovorima. Znači, imamo mi za svakog odgovor spremni.
Savo odgovoran čovek, tako, osim pitanja.
Savo Martinović, legenda, jedan od najiskusnijih aforističara Beogradskog aforističarskog kruga.
Ponekad se pitanje krije i u pričici od jedne rečenice. Znači, ja ću pokušati da je ovako parafraziram ili da je prepričam. Slučajni prolaznici koji su danas razgovarali u gradu sa premijerom, mole se da popodne dođu u partiju da razduže cipele. Prostorije stranke da razduže cipele. Tako, Bojan?
Da.
To je bio jedan od trnova.
Jeste to nedavno bilo povodom ovog gostovanja u Nišu. Aha. Ali to što važi za ovo premijera, vjerojatno će važiti i za svakog drugog, tako da to...
Razduživanje cipele. Znači, veći je
aforizam. Za premijera Severne Koreje.
Dobro. počinjemo tako što ću da vam pustim jednu pesmu, vi ćete posle reći da li vi volite tu pesmu, da li volite autora i da li volite poruku te pesme, a slušalci dobro znaju. Nekako mi se činila ova pesma kao najprikladnija za sam početak, naravno bilo još mogućnosti jel u redu da je puštate recimo na aforističkim večerima i tako odgovara poruka.
Poruka.
Potpuno.
Ovo je generalno pesma o struji, tako struja da. Narodu, vjerojatno EPS-ovo voli da pušta, osim kad su restrikcije.
Upravo to.
Da li politika? Kad je bio Hadži struja tu preko puta.
Da. Da li možete da objasnite popularnost ovaj, vašu, pošto dobijemo dosta poruka iz oblaka koji, sa citatima vas. Ponekad čak ne mogu se setiti, ne mogu da provalim da li je reč o originalu ili je to napisao neko da kasnije recimo pronađemo, ali vrlo često znam i autora ili sam neko ko vas citira pošalje ime. Kad god učestvujete na nekim promocijama knjiga, večerima, aforizama i tako dalje.
Ja mislim da je to zaista najvažnije, da ono što napišemo postane neka narodna svojina, da dobije status poslovice, da bude ovaj, izreka, da jednostavno da se odvoje od autora. I svako od nas ima neki san da će ga nadživeti neki aforizam koji će postati popularan i citiran i nije ni bitno da se pominje autor, ali da živi ono što se kaže, kao što se ne zna ko su tvorci viceva i po jednoj teoriji to su vanzemaljci, jer niko ne može da pouzdano utvrdi kako je neki vic nastao. Mi imamo već ovaj primjere da evo, Milan Beštić je nažalost preminuo ove godine, pa je tako otišao u legendu, ali neki njegovi aforizmi poput onog čuvenog su dobili takav
Volim status, seks i rado ga se sećam.
Upravo, da, taj, jeste. Ima još
zašto
nekoliko...
svi prepoznajem u tom stanu?
Da, ima još nekoliko Milanovih koji imaju sličan status tom, tipa mi smo još u srednjem veku jeli zlatnim kašikama i danas bismo da imamo šta i ovaj dajte mi jedan džemper sa V izrezom, ali ćirilični molim.
Bojene, si primetio da neke tih aforizama prepisuju ljudi na zidove ili na zidove liftova, da li vam to javljaju ili citiraju nekim radio stanicama po Srbiji?
Ma to se svakodnevno dešava, to više, to je neverovatno, mislim ja ovaj, to što izađe pogotovo u Trnu na sajtu Večernjih novosti, ja to posle nađem na milion mesta na Twitteru ili ne znam šta, prvo sam se jedno vreme nervirao zbog toga, onda što kaže Čotrić, onda shvatiš da to možda i nije tako loše, ili se to ljudima toliko dopalo da je ušlo u narod i stalno se mi smo na toj nekoj ivici, žao ti je što te ne citiraju, što te ne potpisuju, a s druge strane ti je i drago što se to kao nešto primilo, pa sad kao odvojilo se tebe, pa ide. Evo, pre nekoliko dana sam čuo, i to me možda malo i utešilo, čuo sam da su ona čuvena narodna pesma Dimitrije, sine Mitre, za koju su svi mislili da je narodna pesma, naravno narodne pesme ne postoje, uvijek postoji neko ko je to smislio.
A taj neko je Goran Bregović.
A oni su pre nekoliko dana našli ko je u stvari napisao, to je neka Vranjanka, ne znam, njihova pesnik je novinarka ili već nešto, jedna starija gospođa, konačno su otkrili mi prezime žene ko je autor te pesme. Tako da, ako je nešto dobro, kad ta će to da se sazna ko je to napisao, tako da ne treba mnogo brinuti oko toga i mislim da mnogi aforističari gube užasno mnogo vremena i svoje kreativnosti i loveći veštice po internetu, po Twitteru i Facebooku, loveći neke svoje aforizme, optužujući druge za plagijat. Na kraju krajeva, što reče Čotrić, iza svakog od nas možemo napišemo hiljade, milijone aforizama, iza svakog od nas će možda ostati jedan, dva ili tri. Ako iza tebe ostane tri aforizma po kojima ćete pamtiti, onda znači da si nešto i uradio u životu.
Ja bih rekao i više, ja sam posljednjeg utorka šetiš mi oblaka sa firmiranom garderobom, beše, ja nosim samo firmiranu garderobu, to je kombinaciju sam napisao
firme
koje radim. Sa optimizmom možemo da gledamo na budućnost našeg pesimizma. Čini mi se da to i gospodine predsjedniče.
Ja sam predsjednik, pošto vidi se optimizam izbija, sa optimizmom možemo gledati na budućnost našeg pesimizma. I inače, srpski aforističari su glasnogovornici srpskog naroda, to se meni sviđa da mislim, i na kraju krajeva aforizam je ono što bi svako rekao da se setio. I onda u tom nekom svetlu i smislu mi uspevamo nekad nešto da kažemo što bi drugi rekli, a onda drugi i kažu. Znači, onda oni koji bi to hteli, ali se nisu setili, vide da se neko seti i onda to uzmu, to je sasvim okej. Okay. Ja se potpuno podržavam druga Čotrića u ovom izlaganju.
Gospodine Čotrića.
I stvarno moram reći lično meni od raznih tih prevoda i tako tih ostalih pravljenja važnosti i tako dalje. Meni je najmilije recimo da su moje aforizme nosili na transparentima studenti u protestima, pa su nosili ono gledam TV dnevnika, počeo sam i da se drogiram. Onda su nosili ono čudne su boje na semaforu, zašto baš na crveno sve stane i tako uopšte studentski protest, ima knjiga studentski protest 90. ne znam koja ono bi
Bukomodi,
u kojoj je analitički urađeno svi napisi na studentski grafiti po fakultetima i tako dalje. To je jedna antologija srpskog aforizma, samo nisu potpisani autori. I onda smo mi, kad smo gledali tu knjigu, onda smo mi mogli da vidimo čiji su aforizmi, u koji i tako dalje. I ima od svih naših aforističara ovih, tako da ništa tome ne fali. Onaj trenutak kad nešto što si ti napravio, drugi smatraju svojim, to je najveći uspjeh bilo koga koji piše. Samo da završim na to se svodi. Isto važi za pesme, isto važi za priče, isto važi na kraju krajeva za naše priče. Recimo Saša me podsjeti na primjer od dve, tri moje priče su naštali vicevi. Znači, ja sam jedan, evo, ja sam jedan vanzemaljac, ovaj, odmah možete da me uhvatite. Znači, tako nastaju vice. Neko pročita neku priču, što bi sad dalje razmatrao čija je priča, uzme prepriča je, onda je drugi prepriča u vozu trećem, treći kad dođe u kafić, ovaj u kafiću prepriča u autobusu i tako nastaje vice.
Tako nastaju urbane legende, a amandman je bio?
Slažem se sa drugom predsjednikom Simićem.
Samo kažemo čega je predsjednik Beogradskog opozicionog kruga, to da znam.
I Kosmosa.
Ali imam tu samo jedan amandman na to što je on rekao. Meni smeta kada neki ljudi koji znaju ko su autori to koriste u neke komercijalne svrhe. Dešava se to, evo, jedan vaš kolega u jednoj emisiji, neću reći kako se zove čovjek ni koji je radio stanica, reću samo da se emisija zove Vojevanje. Svakoga dana citira nas naše aforizme u svojoj emisiji i nikad mu ne pada na pamet da pomene ko su ljudi koji su tako nešto napisali i godinama to već ide tako i on lepo, i ta emisija i on fino živi od toga, što smatram krajnje nekorektnim. Kraj amandmana.
Da, dobro. Usvojio sam amandman, ali javit ćemo Voji, ponekad ni ne znam, ali nije bitno. Bitno je da si to rekao. To je svakog ljubav. A sad ćemo da razgovaramo sa čovjekom čini sam ja prvi aforizam pročite u doba kada je Crvenka bila veoma važna rukometni klub u Jugoslaviji, uz Medveščak, Partizan iz Bjelovara i Borac iz Banja Luki, Metal Plastika se tek rađila, je li tako, Aco Baljaku? Halo?
Bio je važan i fudbalski centar Crvenka, jeste. Je bila 70. godine
Severna
u prvoj
grupa.
Ligi.
A bili u prvoj, jeste. Aleksandar Baljak ili Bič Božji u oblaku, to ti je ovaj Đole Otašević dao kao šifru, ili alijas u oblaku Bermudama.
Da.
Pa ja bih krenuo, reče Kamen u bubregu, ali tako beše, jedan od onih poslednjih koje sam pročitao na nekom zidu na društvenoj mreži.
Plaćate li karticom ili bubregom?
Da, što bi rekao Baljak. Kako je, Aco, kako ide?
Dobro je, vidim da razgovarate o satiri, humoru, aforistici.
Časkamo onako.
Sve se to dobro razvija.
Mada,
već šest decenija.
Jeste.
Na aforistiku i na satirične tekstove. Ali naravno kritika nas ne prati, to je već stara priča, o tome više i ne vredi.
Dobro, ali prate nas ove tajne službe.
Da. Oni su najbolji kritičari.
Što je razvoj aforistike, to je neka ignoracija književne kritike i će gotovo da se radi o nekoj ledenoj ravnodušnosti. Ali šta da se radi, naša je da pišemo, da pravimo dobre knjige i da i pokušamo da se izborimo sa vetrenjačama i da nekako vratimo ugled aforistici koja je prećutana, nažalost.
Ja sam nešto brojao jezike na koje ste prevođeni, stigao sam do 42. 42 inače onaj savršen broj iz one knjige Vodičku iz Galaksije za autostopere, tako da mi je to bilo slatko. Ali prevoditi, mislim, što tvoji aforizmi, što aforizmi ljudi koji ovde sede, što oni koji nažalost više nisu sa nama, prerano su otišli na nebo, što oni koji će biti tek gosti u nekom od narednih noćnih programa, 42 jezika, a verovatno ih ima i više. Pa to je stvarno...
Ja mislim da se u svetu sada ismišljaju novi jezici. Kolika je potreba za prevodom naših aforistica.
Da. Moguće da će gospodin premijer da vas izveze u Kinu da popunite kineski zid?
Pa to sigurno... mala je to zemlja za srpski apetite, ali...
Dobro. Kako, kad smo već kod zidova, kako idu zidovi na horizontu?
To kad smo već pomenuli Kineze, moja knjiga je mnogo izgubila u prevodu na kineski. Čitam je već treći put i ništa ne razumem. To je jedan od aforizama iz moje najnovije knjige Zidovi na horizontu. Ona je veoma obimna. Eto, i to je bio jedan pokušaj da se skrene pažnja na aforistiku, da nekako, da kažem, još ozbiljnije priđemo tom poslu. I knjiga ima preko 2700 aforizama, tematski je složena i može da se čita i kao roman, mogu da čitaju kao roman ljudi kojima je taj književni rod bliži i razumljiviji od aforizama.
Nema nikakvih problema, ako je aforizam svemir u kapi vode, onda je ovo jedno, ako jedno bure otprilike vode. E sad, još jedno pitanje za Acu Baljka, jednog od, kako bih rekao, osnivača Beogradskog aforističarskog kruga, to je društvene mreže danas. Nekad smo jedva čekali da izađe student ili neka novina koja bi bila aforizme, danas to može da se gleda stalno po društvenim mrežama. Koliko su one dobre, a koliko loše za razvoj aforizma? Šta je dobro, šta loše? Da li postoje opšte nešto loše?
Ja uvek vidim dobru stranu. Sada postoji mogućnost veća da se plasira aforizam, da brže stignu aforizmi od jednog do drugog i autora i čitaoca, tako da mislim da je to dobro. I sad druga stvar što postoji skribomanija, kao što je bilo i ranije toga, to se naročito odražava na knjige. Ima zaista mnogo knjiga u kojima je teško naći nekad jedan dobar aforizam, ali za dobre autore mislim da je ova društvena mreža itekako dobra.
E, ali ima autora koji imaju recimo 10 dobrih aforizama, da ih lepo rasporede u svaku knjigu po jedan aforizam.
Pa da, ili da ih objavljuju nastavcima, recimo jedan aforizam u 3 knjige, pa
sad ste me poslili zašto nikad nisam napisao knjigu. Ali dobro, o to poznam. Maco, mnogo hvala.
Hvala.
Prijatno, živjeli pa se vidimo.
Prijatno.
Vidimo se i čujemo u nekoj drugoj emisiji. Bio je to Aleksandar Baljak, a sada dve male priče pune aforizama u sebi, a opet vrlo zanimljivo. Jednu izvodi Balkan, drugu Bora Đorđević i Siroti mali hrčki.
Zatvorenih očiju.
Macovi su uništili zmije, no pacovi su sve izjedali, nametnuli svoju kulturu. Kada su se svi predali, zaveli su diktaturu. Pacovi su sve izjedali, nametnuli svoju kulturu. Kada su se svi predali, zaveli su diktaturu. Stavite na usta pas za pas, pacovi iz podruma uzeli su vlast. Svaka čast, pacovi iz podruma uzeli su vlast.
Eto nas ponovo sa vama, ali u obliku priče. Dakle, emisija se zove deo je serijala naših programa Radio Beograd 202 pod nazivom Širom zatvorenih očiju, a noćas pričamo sa aforističarima, o satiri, o aforizmi, o tome kako oni nastaju, na koje sve načine, šta im je najveća inspiracija itd. Oni koji prate emisiju Oblak u Bermudama prepoznaće u nadimku Bojan Trnodelja Bojana Ljubenovića kao Trnodelja, čovjek koji pravi trnove. Zatim mačak u čizmama je bio jedno vreme Aleksandar Čotrić, onda samo Aca, pa Aca Čotrić i tako dalje. Slobodan Simić je bio Mr. XY, imao je još jedan da, to smo mi na denu, a to je sve uradio nekad davno Surovi Đole ili Đorđe Otašević, koji se uključio u Oblak nekad davno, pre nekih 15. godina i više.
Više.
I pod tim nazivom...
I od tada živi u Oblacima.
Da, od tada živi u Oblacima i nikomu ništa ne može.
Pa zato što je napisao pesmu Nebo.
Tačno,
tako je. Tako.
I živiš u Oblacima.
Čuću malo kasnije Nebo električnog orgazma. To je Đoletovo delo. I uvijek tu malo pamet. Da. Đorđe, kako ti izgleda sad aforizam unutar svih ovih društvenih mreža, Facebooka, Twittera? Twitter je u stvari neka vrsta, ne bih rekao baš aforizam, ali bar po onih 140 karaktera, po tome drži formu.
Nisi pitao baš pravog čoveka, zato što znam kako izgleda Facebook, nismo na Facebooku, ali znam kako izgleda, a Twitter i ove druge još koje imaju, nisam nikada video.
Ali pišeš zajedno, satirični...
Da, dobro.
Satiričnik, digitalni.
Dobro, dobro, to je časopis, etna je časopis, naravno, ali kažem, društvene mreže zaista ne poznajem.
Dobro. Sad, mislim da je 156. broj etna izašao, nisam sasvim siguran, ako sam pogrešio za neki broj, nemojte da zamerite. To sve radi Veca Denčić, koju ćemo čuti za nekih 15 minuta. Sad, posle 156 brojeva, vidi se da sve to ima neverovatno mnogo smisla, da bi taj mesečnik trebalo da postoji u štamponoj formi, sasvim sigurno, ali eto ne postoji.
Etno je zaista nešto posebno. Postoji mnogo časopisa raznih na internetu, satiričnih i blogova i svačega. Etno se toliko izdvaja od svih ostalih da je jednostavno to posebna institucija i uglavnom to radi pre svega Vesna Denčević mnogo godina uz pomoć svojih prijatelja i kolega, ali kažem, ona je ta koja zaista počela je samo, počela je od nule i napravila je nešto što traje već mnogo godina, evo oko 156-157 brojeva i nešto što se apsolutno izdvaja od svega sličnog što postoji u Srbiji.
Postoji naravno izuzetno mnogo tih nekih problemskih tekstova, zatim prevoda, a se prevodio sa ruskog nekoliko aforističa za koje nisam čuo, iskreno ti kažem, i kad sam video kako pišu, to je bilo vrlo iznenađujuće. Koje su još zemlje aforističare i aforizama osim Srbije i Rusije trenutno?
Pišu se aforizmi u Poljskoj, u zemljama regiona najintenzivnije pored Srbije, u Makedoniji postoji nekoliko kvalitetnih autora, pre svega u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, nešto manje u Sloveniji gde se izdvajao pokojni Žarko Petan. Baš nešto sam danas razmišljao da možda objavim i njegove aforizme koji nisu kod nas prevedeni, s obzirom da se bila pojavila jedna njegova knjiga 70. godina
u prevodu Miljenke Vitezović. Zatim postoje aforističari u Nemačkoj, u Finskoj, Italiji, Španiji, ali
Rumuni,
ono...
odlični Rumuni.
Da, tamo se u Rumuniji izdvaja jedan naš kolega Valeriju Butulescu, čije su knjige, ako se ja ne varam, prevedene na više od ovih 50 jezika koje smo mi pominjali malo pre. On je neverovatan. Nije šala, stvarno, on mi samo javlja, evo, kaže, pojavila mi se knjiga u Kini, pojavila se u Jermeniji, u Grčkoj.
I srećom dobar, ja
pomoći. Jeste.
Što nije u običaju uvek, da, kad da. Je neko mnogo
tiraža ne mora da bude
objavljivan, da. Ali ovaj zaista je odličan, dobar aforizam, stvarno solidno.
Sad ću pitati.
Da, i pojavio se i na srpskom njegova knjiga aforizama u izdanju Alme, na čijem čelu je Đorđe Otašević, a isto tako je u Rumuniji izašla antologija srpskog aforizma na rumunskom jeziku.
Dobro, sad ću pitati mog kolegu Miodraga Stošića, čovjeka koji radi na 202, a koji je nekad davno kao mlad čovjek došao do radija do Oblaka u Bermudama sa svim svojim mogućim porukama, grafitima, aforizmima, umeđu vremenu osvojio mnogo nagrada, postao i čovjek koji je poznat kao stand-up faca, ja bih tako i rekao. Kako ti je sad, posle tih nekih 15 i više godina, 16, 17, 18, od kad si načinio te prve korake, evo sad si u društvu problem, se kaže.
Ne zaboravimo isto da sam član mirovne organizacije Ginekolozi bez granica.
Da. Ginekolozi, i one grbave tangije, tako.
Koju sam i osnovao.
Dobro,
eto, jako mi je drago što se nalazim u ovom društvu živih i zdravih
nisam
ljudi.
Nisam ginekolog, ali mogu da pogledam.
Da, nisam ginekolog, mada postoji jedan ginekolog koji se preziva doktor Ćorac i on verovatno ima jedini majicu na kojoj piše ja sam ginekolog, ali ne mogu da pogledam.
A to vidite kako rade asocijacije. Ja sam, kaže, ja ne razumem žene, ja sam ginekolog, ne psiholog. To je isto bio znači neka poruka.
Da, mislim ima da je... Savo Martinović, samo još da završimo taj...
Kako smo se napali na ginekologiju.
Da, kaže Savo Martinović, kaže, ginekolog se oženio najružnijom ženom, ušta li se on to zagledao?
Ovo je u suštini pokazalo da su aforistika i ginekologija neraskidivo povezani, da je u stvari u tome svi ljudi koji su htjeli da postanu ginekolozi a nisu uspjeli su postali aforističari. Šalimo se naravno, eto, ja imam jednu teoriju koju će gospodin Otašević mnogo bolje od mene da objasni, ali evo, pošto je lingvista, ja imam neku teoriju antropološko-sociološku da se aforizmi najviše javljaju u zemljama koje imaju jak establishment i jake one parole. A mi smo tu onako bili jedno vrijeme komunistička zemlja, a pre toga i sad smo jedna epska zemlja, jedan epski narod sa jakim parolama, sa jakim naslovima i kao prirodna reakcija ljudi na to se javljaju blage parodije, tako da verujem da su svi aforizmi u stvari nastali kao neka vrsta reakcije slobodnog uma na neke parole koje su pisane po transparentima, po zidovima, koji su uzvikivane u dnevnicima i nikad recimo nisam čuo ni jedan švajcarski ili norveški aforizam u tim zemljama koje su tako ravnomernije i srećnije. Tako da ja tako objašnjavam pojavu satire kod Srba toliko zato što je
u Srbalja
mora je čovjek nekako da odreaguje. A ono pitanje s početka o društvenim mrežama, razumijem gospodina Otaševića što nije toliko na društvenim mrežama, jer on potiče ipak iz vremena gde su mrežaste čarape bile jedino društvena mreža, ali s jedne strane internet jeste donao mnogo toga, ali se bojim da je problem aforizama i aforističara danas, možda će sad ovo zvučiti strašno megalomanski, egoistički, problem je po mom mišljenju u tome što ima suviše mnogo dobrih aforizama. Jer recimo kad neko objavi knjigu pesama, ti zapamtiš 20 pesama gde je poenta uvijek u jednoj rečenici. Kad neko objavi roman, uvijek svi zapamtimo 2-3 pasuse. A kod aforizama dođe čovjek i pročita 20-30 aforizama gde je svaki hit i onda odeš na kiženo večer gde imaš 20 učesnika sa po 30 aforizama i već nekako desetog ti je toliko dobro da to postane onako ravna linija sreće. Možda je rešenje u tome da svako pronađe način da kao gospodin Simić završe na nekom zidu, ne mislim kao čitulja, nego kao grafit ili na transparentu, da se neko možda istetovira nekim svojim aforizmom da se spali, možda kao jedan palah. Ali,
ove godine druge počitanosti bile su tetovaže. Drugi, prvi su bile opomene iz Raiffeisena. Tako, bar po zvaničnoj statistici.
Pa dobro, ima starleta koja je onako tetovirala intimne delove tela i to je čitanije, ja verujem, nego dela nekih naših najtiražnijih pisa.
Pa ništa, ajde da zamolimo da tetoviraju aforizme, pa to je
najnoviji aforizam.
Tu treba samo malo ulagati, ali ulaganje će biti,
da
će
se isplatiti. Da radimo sa starletama i ginekolozima.
Mogu te starlete se izame kao knjige u biblioteci, pa će se vrate posle nekog.
Slušajte, ovo sad nastaje aforizme.
Kako je uočio, zatvara krug, ljudi su u početku pisali na koži, pa su onda prešli na kamne, na metal,
pa sad papir
i sad su se vratili na kožu.
Najnovija knjiga Đorđa Tašovića na Stani Dobrović. Okrenite par puta da pročitate.
Dobre, aforizme pamtim po korpama koje sam dobio kad sam ih govorio, ali tako me smirilo kad govorim političke aforizme. Sad ćemo da čujemo Nebo, ono za koje je tekst pisao Đole Tašević, električni orgazam, naravno, i onda Majko Zemlje i The Man, a onda Veca Denčić i
te kući svi za.
I onda ćemo da se posvetimo onima koji su sad negde na oblacima. Stigli su prve SMS poruke, pročitat ću samo jednu pa malo kasnije ostale. Goran iz Paraćina kaže: dobro jutro, volio bih da sam u vašem društvu, dobro je za trbušnjaki. Dakle, možeš i preko radija da vežbaš trbušnjaki uz ove ljude, nemaš nikakvih problema, ali
možda se čovjek smije, pa zato mislim.
Da. Tu je jedna dama u ovom trenutku na vezi, to je Vesna Denčić, stvoritelj znači digitalnog satiričnika ili digitalnog časopisa za satiru Etna. Svako dobro je, Veco.
Svako dobro i vama.
Kako si?
Evo, radno.
Radno, što to znači? Pored kompjutera?
Pa etno radim.
On stop radiš etno. Koliko ti vremena zaista oduzme sve ono zajedno s telefonima, dogovorima, mailovima, porukama preko Facebooka?
Pa zavisi, kako kad, pa desetak dana.
Srećan ti rođen dan.
Hvala.
Juče bi je.
Sve najbolje, Veco. Dobro,
hajde. Dobro, juče nisam radila etni.
Mi pričali malo o etni, Đole Tašević je pričao, hajde sada ti, 156. broj, je li tako?
157.
Aha, znao sam da sam pogrešio za jedan. Kako se sad osjećaš posle 157 završenih brojeva sa toliko...
Ne, 157 je u izradi.
A, znači, ipak sam bio pravo.
Da, da.
Kako se osjećaš posle toliko brojeva sa impozantnim i impozantom satirom, stvarno vrhunskim humorom i satirom, problemskim tekstovima, svim onim što se drži etna?
Ha? Pa ja se lepo osjećam.
Ponosno?
Volim to da radim. Pa, da, okupila sam jednostavno najbolji ljudi su tu i prosto je to recept da nešto vredi.
Najbolji sastojci tu, ali ponekad ih ne treba pomešati. Čokolada i sarmena idu zajedno, tako? Može da,
da,
da idu.
Naravno.
Pa, imala si ti neki sistem u tome svemu? Šta na kraju krajeva, kakve su reakcije ljudi koji vas kontaktiraju? koji te u stvari kontaktiraju, ti si neka vrsta medija koja je spona između svih onih koji pišu za Etno i oni i publike. Pretpostavljam da je publika mnogobrojna, baš velika, i šta vas najčešće pita?
Razlikita, dosta je.
Jer pošalju nekad neki prilog?
Da, stalno, pa svakog meseca.
To čitamo, da.
Svakog meseca šalju.
A kaži mi...
Mogu bi neki novčani prilog da pošalju.
Da se.
Ni mene niko da udari novčanim prilogom.
Da.
Ja imam jednu ideju koju...
To je onaj aforizam, sve će to Bog da vam plati, tako. Bog će ti platiti.
Evo, u vezi plaćanja, jedna ideja za Vesnu, evo, kao urednicu Etne, mogli bi da napravimo jedno etno selo, koje bi se samo zvalo etno selo, a kad ljudi uđu da vide da se unutra samo bavimo etnom, odnosno da je to sve sa motivima časopisa Etne, a ne sela.
Eto. Da.
Etno selo, novi projekat.
Da, može.
Prijavljam se za maskotu ulazu selo. Veca, kako društvene mreže utiču na razvoj satire i humora kod nas? Posebno one satire vrhunskog kvaliteta. Koliko pomažu, koliko odmažu, da li?
Pa, recimo sad, kad satiričari krenu svaki dan da bockaju, to znači da je već pekipelo svima. Mm-hmm. Po tome se vidi, pre jedno dve godine je počelo baš onako puno i ljuto. I onda su ljudi, naročito na društvenim mrežama, videli da smo mi, eto, da se ne plašimo, da kažemo, i onda su i oni počeli s tim što mi imamo neku pristojnost, pa neki ljudi se razbesne pa psuju pa vređaju i tako dalje, ali se vidi, poslednjih dve godine su jako baš svi naoštreni.
Jer vam pisao nekad neko od onih koji su, kako se to kaže, vlast, tako, na pozicijama moći?
Ne, nikad. Meni ne.
Niko...
Znam da prate, ja to mi kažu mi ljudi, ali meni niko nije...
Niko nije napisao nešto, čak ni lepo, ono, pozdrav, uživam.
Ne.
Aha, dobro. Deco, kako je s tvojim nekom novom knjigom? Da li si nešto planirala za sledeću godinu?
Kao, planirala sam ja i za ovu, ali, i za prethodnu.
Ima vremena za ovu godinu.
Ima, da.
Za dve godine će biti bolje, već. Znači, šta ćeš da izdraš dve godine? Šalice, sledeće.
Pa nisam knjigu aforizuma nisam objavila 8 godina. Trebalo bi da imam materijal. Ne,
šta ćeš 2800?
Da.
Može?
Može.
Kaži, Veca, je li se već zna neki naziv, neki nešto što si smislila za tu novu knjigu ili...
Pa... negde sam zapisala, ja to zaboravim. Posle i zaboravim gde sam zapisala.
Dobro, kako stojimo sa onim kratkom prozom, tipa onih tvojih priča, kada se dete rađa pa otvori, otac gleda užasnut, beba, kao zašto me tako gleda, i onda otvori prvo oko, drugog, pa na kraju treće oko. Ja sam ovako parafrazirao priču.
Da
li pišeš te pričice kratke?
Pišem. Vi? I njih odavno isto nisam objavila, i Đorđe me sad molio.
Jel te davi?
Da.
Ako Đole krene u akciju, onda će sigurno da obješ.
I ja sam mu bila obećala da ću za sajam i opet nisam. Ne sad, mogu da stignem.
Sad je gotovo, svi ste čuli koji ovo slušaju, prema tome moraš da stigneš.
Da, to je najbolje kad Vesna i Đorđe, koji imaju svoje izdavačke kuće, ne stignu sebi da objave knjige.
Pa to obućar ide bos.
Da. Osim ako mu neko kupi cipele ako ide bosi po autobus. Dobro, ono što hoću, Vesna, da ti kažem sad, da ti želim sve najlepše i da 202. broj obavezno proslavimo na 202. To će biti za godinu dana. Važi. Da. Imamo ovde još neke ideje, ali to ćemo malo kasnije.
To mojim kolegama, pa ćemo mi da šnjuramo i dumamo.
Evo sad ću samo sa ovim ovdje čarobnjacima iz studija da popričam kratko o Etni. Koliko ste objavili u Etni?
Pa ja mislim da je Vesna jako skromna, što se iz ovog razgovora vidi. Ona stvarno radi jedan fenomenalan posao.
Da.
Žena radi 157. broj sada. To je nekih...
Ozbiljnog časopisa.
Ja ne znam koliko je to sad godina kad se podeli na broj nedelja, broj mjeseci. Potpuno sama. Bez jednog jedinog dinara, bilo kakvih donacija, bilo kog sekretarijata za kulturu, ministarstva za kulturu, opštine ili bilo čega. Radi jedan najbolji časopis, ne u Srbiji, vjerovatno na Balkanu, satirično, u elektronskoj formi. I ja, ajde da uozbiljimo sad stvari, ja stvarno apelujem na nekoga ko ima bilo kakve veze sa nekim budžetom da obrati pažnju na Etnu. Ukucajte u Google Etna aforizmi,
lako ćete naći,
lako ćete naći taj časopis, imate pripremljenu i arhivu, pogledajte od prvog broja do dana današnjeg. To je skup najboljih aforističara, pisaca satiričnih priča, karikaturista, pesama, eseja. Mislim da tu ima i pozorišnih komada satiričnih i kritika raznoraznih. To sve radi jedna i jedina žena već 12-13 godina, potpuno sama, više od 15, eto. Znači, ja za takav primjer u Srbiji ne znam.
Pa, i u svetu
su redki. Eto, to sam hteo samo da kažem.
Svetu su redki. Aleksandra i Slobodana sam nalazio najčešće na naslovnim stranama kao aforizam, onako izdvojen ili nekoliko aforizama. Aleksandar, čitao sam ove tekstove koji se objavljuju, prevode sa ruskog, Đole Totašević u njegovoj specijalnoj rubrici, ili tako, to je, kako bih rekao, zadatak koji ti je Vesna dala i obaveza koju imaš za Etnu. Kad ćeš ti u Etnu, Miodraže?
Pa ja gostujem s vremena na vreme, tako, ali gledam da ne budem previše, pa ne volim pa da budem previše zastupljen, ali uvijek ono pojavljam se tamo gdje su aforizme onako raspoređeni, gdje je nekoliko autora na jednoj stranici. Ponekad bude neka pesma satirična, što također volim da napišem, i eto.
I tim satiričnim formama možemo kasnije da pričamo, aforizam u redu, imamo epigrame, imamo satirične pesme, poeziju, Slobodanovu dobro znamo, kratke priče, svi ste ih pisali, baš dosta lepih. Možda nešto nedostaje, recimo satirični kviz, da li je to moguće? Možda jeste, možda nije. Među jednom prljavo kazalište zaustavlja zemlja, zatim Lulu i Dejt Boj.
Ali jedno znam, kroz sve nas, ista vaša brojka
200 poljka.
Radio sa osmihom.
Nekoliko poruka koje su stigle. Kaže, ima i amatera, satiričara, aforističara. Izumili su, evo jednog aforizma, izumili su pljuge bez nikotina, kafu bez kofeina, avione bez pilota, ali nikako vlast bez idiota. Šta gosti kažu na ovaj aforizam, pita Nancy.
Zanimljivo.
Da, eto. Nancy, prva reakcija. Ja sam vas citirao često, kaže Nikša Urbani Magarac, to mu je alijas na 220. Dobra reč, ne smije da bude okovana egoizmom. Dobro, to ti kažeš koji citiraš, ne znam šta oni misle koji to stvaraju. Je li to skup interesa nekorisnih ljudi ili nešto vredno robije? Johnny, to citira Bubovski. Zanimljivo. Bog je smrtan, svaki put umre kad ga pogrešno tumače. Pozdrav Beatlesima i Brianu Epsteinu, to je prijatelj. Power to the people, da. Pozdrav za 202. Nezaboravni transparent iz 99. na kome je u vreme bombardovanja pisalo: gađajte nas seks bombama, mi smo nevjerojatan narod. Nina je ovo ostala kao poruku. Sećate se tih poruka,
da,
iz
pa, pogotovo posle su bili objavljene te poruke u knjizi Beograde Bombardan i tu je bilo sjajnih, duhovitih i originalnih.
Na to gađaj Marakanu, grobar je u potpis.
Voda, ili
kilometar jedan dalje je aerodrom, mi smo cigani.
Da, negdje se mi smo cigani, aerodrom je kilometar dalje, pa onda...
Nosič aviona, srpski nosič aviona sa onom zapregom koja nosi F-117.
Da, 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 da.
Ali mislim da je festival duha bio 96. i 7. da se to nikad neće ponoviti, oni protesti studentski.
Da, ja sam samo krenuo tetki da unesem lek.
Da, tad je bilo slovo, santrače i tako, to su bile sjajne stvari.
Bili su nevjerojatno dobre parole. Sećam se jedno iz vremena bombardovanja koje je vrlo životna na Francuskom kulturnom centru, vratite tajnji dokumenta. Oni su jednostavno spakovali, poneli sve one dokumente koje su imali i odneli negdje i vratit će se u nekom trenutku, a ta tajnja
da,
imala potrebu
na...
da ima ličnu kartu, biblioteka. Znaš,
zidu američke ambasade je pisalo, vi imate Mac, mi imamo tvrd.
Da, da. Ili Mickey Mouse je paco. Nije mišta.
Ili sad... Kolumbo je te radoznalog.
Da, da. To je parafraza onog grafita, nema veze, Kolumbo je bio samo loš dan. Iz 93. godine. Mi smo ga nešto pisali u San Francisco, na engleskom. Never mind Columbus, it was just a bad day. I onda su to preveli na zelenom vencu, su napisali, bilo je stvarno fascinantno. No, idu mi dalje s porukama, da ne bih to zaboravio. Dobro jutro, volio bih da sam vašem društvu dobro za trbušnjake, to kaže Goran iz Paraćina i dodaje, toliko smo se selili da više ni Lesi ne zna gdje da se vrati. Ovo sam davno pročitao na zidu, pa me zanima da li je to aforizam ili grafit. O, verovatno, grafit.
Grafit je...
Čudo. Pozdrav ljudi, kako ide ona definicija osmeha? Da je to moment nakon upravo prevladanog užasa. I ona fora kad se neki tip dere, dok li više, majku vam vašu. Mislim da je on pisao ono što, o čemu smo sad govorili. Johnny iz Čuruga kaže, pozdrav svima, recite 10 dobrih aforizama, mogli biste mi poslati jednu knjižicu aforizama, hvala.
Evo,
odmah si dobio... Johnny, trn u oku, Bojan Ljubenović, odlično, ja ću ti kažem, nemoj da mi vrdaš tu. Dakle, Bojan je donio jednu knjigu i ona će ti biti prosleđena, Johnny, a pozvaću ti malo kasnije Neša da se dogovorite kako.
Evo imam knjiga... ja knjigu, ako se javi još neko, ako ajde, imamo dokaz koji. Da još neko sluša ovu emisiju.
Da. Za sad, izvinite, nikad kada napise ono za trbušnjake, mislim zbog smeha, to smo razumeli. Aforizmi je ogledalo istine u kojoj živimo. Da, da li je to gledalo ili čak nešto još savršenije od gledala Slobodane? U gledalu se ipak desna strana vidi na levo i tako dalje. Ovo je neka posebno gledalo, neko polu krivo, polu ne, neka kamera skrivena, nešto, ne znam kako da nazovem.
To više izgleda kao neka reakcija nego kao, da. Kao ogledanje. Svojevrsno ogledanje, samo u obliku reakcije.
Ali u tom ogledanju vi ste prognozirali mnoge stvari koje će se tek desiti. Na najjednostavniji način ste objašnjavali neke stvari koje su se dogodile. Tako da, ono, nisam vas žabe neve kao vidovite ljudi.
Ima to... Kad ljudi razmišljaju o nekim stvarima pa pokušavaju da ih obrade i onda interesantna je zemlja Srbija kad ti sad hoćeš da budeš ironičan i hoćeš da smisliš nešto groteskno i nešto da preteraš nekad i onda ti preteraš i onda se to desi. Znači ta vidovitost u stvari je proistekla iz toga što najveće moguće preteriranje može da postane stvarnost u Srbiji. I onda nekad se dešavalo da ti kreneš da preteraš i posle 5 godina sve to.
Ali vidi, ti predviđaš samo loše stvari i ne možeš nikako da pogrešiš u prognozi.
Uvijek igraš na dvojku, al tako.
A, da.
Kad igra tvoj tim. Dobro, evo javili su već dvoje za knjigu. Ekac Igor, ekac si bio nešto brži. Za 21 sekundu sa SMS porukom.
Evo, znači dobija moju novu knjigu aforizama koja se zove Teške misli.
Znači teške misli, vekca. Eto, a Igor, tebi ćemo da pošaljemo jednu...
Teške misli, 300 grama teške.
300 grama teške. Mi ćemo jednu ali Srbiju...
Ali samo 1000 i koliko imaš?
Da, oko 1000 aforizama.
Mi ćemo, Igor, tebi jednu Srbiju na biz da pošaljemo. Hvala ti što si javio, to su bile neke poruke. Malo čas smo govorili o ljudima koji su potpuno nenadano, nažalost, nas napustili, što bi se reklo, otišli su na nebo ranije, mnogo ranije nego što je trebalo. S druge strane, volim da zamišljam da od njih
oni su otišli u nebeski aforističarski
da,
krug
nebeski ne zvuči uopšte loše uopšte čak ni za ovozemaljski prilike otišli su i volio bih da ih sad zamišljam kako kafenišu negde na nekom oblaku i smeju se ome što pričate i dodaju još nešto tako znači Rade Jovanović nedavno preminuli Ranko Guzina
Milan Beštić, Ilija Marković iz Novog Sada
Zatim Nikola Otaš, karikaturista.
Aleksandar Blatnik,
također karikaturista.
Ovo je bila jako teška godina za srpsku satiru, čak i to je jedan udarac koji vjerovatno i neku mnogo bogatiju književnost i mnogo veće zemlje ne bi tako lako mogla da podnesu, pa vjerovatno nećemo ni mi, ne samo ove godine, nego i proteklih nekoliko godina smo ostali bez nekoliko zaista vrhunskih satiričara. Mi ćemo kao Beogradski aforistički krug da ih pamtimo koliko god budemo mogli, da ih citiramo. Ja kao urednik u većini ostalih strane, ja imam sredna vreme u jednoj rubrici koja se zove Neprolaznici, podsjetim na sve te ljude koji su nas napustili, od, ne znam, od Duška Radovića, Brane Crnčevića, pa sve do današnjih dana, i nažalost taj broj je svake godine sve veći, ali ono što su oni napisali ostaje u knjigama, ostaje na Etni, ostaje u novinama i eto, mislim...
Ja bih samo toj listi imena dodao i Miroslava Egerića, profesora univerziteta iz Novog Sada, koji nije bio satiričar, ali je teoretski pisao mnogo o satiri, o tom fenomenu, o aforistici, i priredio je antologiju savremene srpske satire. Bio je jedan od onih retkih književnih kritičara i profesora koji je želeo da analizira ono
koliko
što
sam ja čitao njegove tekstove,
autori ovog žanra.
Kao bi razno da je bio veliki ljubitelj aforizma, baš onako sve osim što je bio kritičan.
Da, što bio je i poznavalac, i on je to pokazao time što je 70. godina priredio prvo izdanje antologije, a onda 90. godina se pojavilo i dopunjeno izdanje, i evo, meni je žao, on je dobitnik nagrade Radoje Domanović za prošlu godinu, a nismo stigli da mu je uručimo, jer evo, smrt je bila brža, i nadam se evo da će nekako porodici barem poskomno to priznanje biti uručeno.
Da li, malo čas smo razgovarali van programa o tome da napravimo jednu emisiju, možemo u noćnom programu, možemo preko dana, ali noć je neka, kako bih rekao, slobodnije u tom smislu forme, znači duže traje i tako dalje, kao omaž svim tim ljudima koji nisu više sa nama, jer se slažete da je, kad bude pripremljena i zemite, možda, ne mesec, dva, tri, već kad god možemo to da uradimo. To bi bilo, mislim, veoma lepo, a možemo da je nazovemo Nebeski aforistički krug, mislim da je to sjajna ideja, tako da eto, svi uslovi su ispunjeni. Dobro, Ninoslava Nestorovića nismo uspeli da dobijemo, ne znam zašto zvonim u telefon, moguće da je čovjek, pošto radi, znam da sutra radi,
nadamo se da sam... mu se nije ništa desilo.
nije sigurno. Pokušam ja ga da nađemo, i Zorana Topopovića iz Pančeva. Međuvremenu...
Zoki, javi se bar ti.
Zoki možda peva I Fall the Law zajedno sa Bobby Fuller bandom.
Vesta dvojka. Oseti čoveka.
Minuta za policiju u ovom noćnom programu, I Fall the Law, Police on My Back, a malo kasnije će biti Party Breakers. U međuvremenu, svake godine Beogradski aforističarski krug zajedno sa svojim prijateljima van kruga, a to je mnogo veća površina, tako, organizuju pred novu godinu Satarikon na Kolarcu, tradicionalno. Ove godine će biti isto.
Da, da. Tako bar. Pa ne znam da li su ovo još nekako. Evo, predsjednik
svi pričamo, može, da, predsjednik.
Da, predsjednik može i sekretar, ili zamenik, ili član.
Ako nemate, ako nemate blagajnik...
U sredu 28. da. U sredu 28. decembra, ja nisam... O, koji je ovo sale? 36. novogodišnji Satirikon organizuje Beogradski aforističarski krug ove godine tradicionalno na Kolarcu u sredu 28. decembra u 19:30 uveče. Ulaz je besplatan.
To je samo se naplaćuje izlaz.
Tako je, da.
To uvijek zaboravimo da kažemo. To
je skup najboljih aforističara iz Beograda i okoline, pošto je to još jedna, sad opet ću biti dosadan, Stima me stalno prekorno gleda kad pomenem sredstva, ali to je potpuno volonterska jedna manifestacija gde i učesnici i organizatori svi učestvuju potpuno besplatno. S obzirom da nema sredstava da zovemo goste iz inostranstva ili negde iz unutrašnjosti, onda tu učestvuju samo aforističari iz Beograda i okoline. I za razliku od naše najvažnije manifestacije koja se zove satira festi koja se tradicionalno održava u oktobru. Na novogodišnjem satirikonu se čitaju aforizmi uglavnom na neke malo lakše, veselije teme, ili pak je nova godina pa da ljude malo zabavimo i opustimo, i tu dodeljujemo također neke nagrade. Jedna od njih je i nagrada Prijatelj satire, koju dodeljujemo novinarima koji su u protekloj godini doprineli afirmaciji srpske satire i aforizma. Bude to jako veselo, bude uvijek ispunjena sala, nova godina je svečana atmosfera, svi su došli tu da se nasmeju i da se opuste. Ja pozivam ljude da dođu, kažem, ulaz je besplatan, neka dođu malo ranije da bi zauzeli svoje mjesto u maloj sali koja je
28. decembar.
Da, samo da napomenu da ulaz je besplatan, a kolektivno i posjet imaju popust.
Da. Žene, vojnici, trudnice i...
To niko ima učesnika, da zato moraš da dođeš ranije.
Pravi
pola izazov, sale su učesnici.
A voditelj je...
Pravi izazov za voditelja, tako,
kolega
Miodrag Stošić, koji
briljira svaki put.
Prošli put si rekao 20 i nešto ljudi si najavio, neko koje je to išlo, onda ti je bilo sve teže i teže, a teo si da ostaneš pošteni prema onima koji nisu bili među prvih 20, ali si uspeo u tome da budeš originalan u svim tim najavama. Pa svaka ti čast. Ja ti to kažem, znam kako je najavljivati.
Hvala, eto, učio sam od najboljih. I...
Od mene nisi, ne znam od koga je. Svaka ti čast. Stvarno, ćeš da se pripremaš posebno za ovaj satirikon na neki način, ili to jednostavno izađe?
Pa, uglavnom se to radi o pripremama. Ljudi koji to gledaju, verovatno misle da je to neka trenutna inspiracija. Međutim, da bi sve delovalo kako treba, uvijek treba da se organizuje bar 80% na improvizaciju, ovdje nekih 20 možda. Tako da, na svu sreću, biografije ljudi koji se bave satirom su onako zanimljive. Uvijek se tu nađe neki zanimljiv naslov knjige, uvijek neki detalj onako malo čudan iz biografije, i onda to ljudima bude, eto, interesantno. I ono što je ljudima zanimljivo je da su to ljudi kao i oni. I tako, eto, napravimo najavice za svaku koje budu kratke, ali efikasne.
Znam da je Đorđe Otašević poseban ljubitelj pisane reči, zaista je zalego i izdavač i tako dalje. Znam da sam Slobodana kao aforističar i satiričar gledao na televiziji i da je to bilo vrlo interesantno i uspešno. Znam da je Aca Čotrić obiljio dosta na radiju kao i Đole, ali da je također čovjek koji je ovako blizak tom nekom pisanom mediju. Kako se osjećate, kako si se ti, Slobodan, konkretno osjećao na televiziji kao nekom potpuno novom mediju za satiru i aforizam? Kažem novom jer ona ima veoma mali procenat satire u programu. Govorimo o satiri, ne o humoru.
Znači, uopšte nema satire, to je jasno. To moje iskustvo je u stvari povezano sa tim nekim scenarijima što sam pisao. To je bila ona mini serijal monodramski za Seku Sablić na TV Pink, što je bila ukratko ese se zvala ta forma, i to je bila neka u stvari humorno satirična takva neka forma. I posle smo radili sa Mićom Miloševićem, smo radili jednu TV komediju koja je također bila bazično humorno i malo satirična, ali inače nema mnogo humora, a o satiri da ne govorim, prosto je to
satira,
tako
da,
nemamo mi to na televiziji. Inače, to se stvarno i osjeća, taj veliki nedostatak nekog pravog, da tako ga nazovem, humora, a kažem, satira je to gotovo da ne postoji u televizijskoj formi.
Pa mi smo savremeni Domanoviće, kao što on nije bio na televiziji, tako nismo ni mi.
Da. Đorđe, kako se čini radio? Ti si dosta radio za radio i kao enigmata, moram da kažem, ti posebno enigmat i kao aforističar, satiričar. Jel ti je zanimljiv kao medij?
Pa ja volim radio, prosto kad ujutru ustanem, sad radio je već upaljen, pošto žena postaje pre mene i ona ga upali.
A zato voliš radio, žena tako kazala.
Da, upravo tako. I uveče kad krenemo na spavanje, onda ga ugasimo, tako da radio je sjajna stvar.
Jel dobro zvuče aforizmi na radiju? U Oblaku ti si baš onako dosta slušao i Oblak i osim si učestvovao.
Prosto bilo bi čak pomalo nepristojno kad bih sad stvarno rekao šta mislim o Oblaku, jer ti si čovjek koji ga je stvorio, ovdje si prisutan, ljudi slušaju.
Pa pohvali me, ćemo navikli su na to skupštini i tako dalje. Da. Reći onako, to je super, to je...
Nije toliko
naš
loše.
Naš vođe u Oblaku je ono...
Nepristojno šta misliš.
Bolje ovo reći mu u oči nego da on čuje iza leđa.
Da me hvališ iza leđa, to nije u redu.
Ne, imam zaista poseban odnos prema Oblaku, to je... više emocije nego razum, ali...
Aha, kao sa ženama,
kao politika.
Sad ćemo da li Zoran T. Popović na vezi nije, dobro, onda ćemo malo kasnije da pričamo sa njim u međuvremenu. Đorđe se zaljubio, a Party Breaker si peo i hoću da zna.
Hurting and crying, no
mislim da su vas neki od ljudi koji se ovako materski bave aforizmima, ali smišljaju lepe stvari, shvatili kao neku vrstu žirija, kao autoritete. I sad, evo, Nikša je poslao svoju misao. Većina Srba zna dobro šta je bezuslovna ljubav, jer nemaju uslove za vođenje ljubavi. Kaže, ovo je moje. Hvala za teške misli, ja kad se zahvalio Aci Čotriću. Glupost i pamet su jedno, aforizam ih raskrinkava. Prijatelj. To je potpis jednog od slušalaca 202. Prijatelj. Jedno od najlepših potpisa. Da li bi bilo aforizama da nije razloga zbog kojih je Duško Radović bio nedanput u zatvoru zbog istine? Mislim da je to malo preraduvano, ja se ne sjećam da je Duško Radović bio nekom zatvoru. Moguće da je nekad prirođeno, ali ja se ne sjećam.
Ne, imao je probleme da, i sigurno da ga je to teralo i preranu smrt i...
I to je tačno, stres.
Trpelo je kritike i skidali su ga sa programa i razne druge neke je sankcije nosio, ali nije nam poznato da je bio u zatvoru, mada dobro, svakom dobrom satiričaru je to nešto što može da koristi u životnoj i književnoj biografiji.
Dozvolite, ispričat ću vam jedno samo, kad sam već kod zatvora i satiričara, u Zabeli, u Požarevcu, pored Požarevca postoji jedno naselje i zatvor koji se zove Zabela, to svi znate. E, doskora je u ima jedan zatvoreni deo tog zatvora, gde su naravno zidini, gde ne može da se uđe, a izvan se nalazi jedan restoran koji se zove Preporod i bazen i jedan park gde su dece igrališta. I tu je bio doskora spomenik Branislavu Nušiću, koji je u Zabeli proveo godinu dana na robi zbog dva raba. I ja sam ove godine, pošto tamo idem često, hteo da jedna delegacija Beogradskog avrijskog kruga baš povodom Satira Festa ode tamo i da položi venac na spomenik Branislavu Nušiću.
I samo da dodam, to je jedini zatvor na svetu koji ima spomenik svom zatvoreniku.
Tako je, da.
To nigde ne postoji. Nigde.
Oni su to uradili i ja sam ove godine otišao tamo sa tom namjerom da to sprovedem u delo i ja odem tamo i spomenika nema. Ja se obratim ljudima tu koji tu rade, interesantno, u tom restoranu Preporodi, na bazenu, u kafiću i okolo rade zatvorenici, naravno, koji su osuđeni za lakša neka krivična dela. I pitam gde je spomenik, šta se desilo spomenikom. Kaže, došao je novi upravnik i spomenik prebacio u krug, u zatvorski krug. Tako da je Branislav Nušić sad drugi put u zatvoru, ovoga puta izgleda za...
Ne bih se ja složio sa ovim da je to jedini zatvor u kome postoje spomenici zatvorenicima. Ima nekih zemalja koje su pretvorene u zatvore, pa su pune spomenike.
I to je tačno. Da li bi bilo aforizama da nije razloga zbog kojih su i nastali? Ja, pa bilo bi aforizama sigurno, ali možda ne bi bilo toliko satire. Ali aforizma bilo zato što se oni bave mnogim temama, o tome ćemo baš kasnije razgovarati. Siniša se javio, kaže, pozdrav za goste, neobavezna informacija, Aleksandar Čotrić i ja potičemo iz istog mesta.
Ja sam iz Jadranske Lešnice, kako se zove, slušala?
Siniša.
Siniša.
Ima broj telefona, ostavit ću.
Siniša, znam ga.
Znaš Siniša. Da. Oni su živi, a vi niste obavešteni, koštunice, nešto, ne znam u čemu je... nije stigla cela poruka, pa ne znam kako da shvatim. Ako misliš da ti je mali, uplaši je pre seksa, u strahu su velike oči. Eto jednog aforizma o ljubavi.
Taman je taj Lego sad.
Šta je sa našom krmačom, pita Sava. Jeste li vi sarađivali sa našom krmačom malo povremeno?
Nedavno je naše prase
zašlo. To je velika razlika, to je kao sad kad bi nas pitali jeste bili nekad kursađije, to je taj neki nivo. Aha. Postojao je to dnevno politički humor i koji je objavljivala naša krmača i to je neka razlika između tog što mi radimo i neke na prvu loptu dnevno političke reakcije i svako ima svoje mesto. Razlika između ovog mesta i tog mesta i u tome što sad ništa od toga što je objavljeno tada nema nikakvu vrednost niti bi koji šta razumeo. To je potpuno više nema nekog smisla danas i to je ta razlika između dnevne politike. Znači, kao ostalo mi svaka novina. Znači, dnevno politički humor kao i novina živi tako kao i novine. Kratko. E sad ono što pokušava neka literarna satira pokušava da živi duže. i u tom pokušaju pokušava da nađe način, sredstva i da ostvari neko delo koje može da opstane.
Mislim, eto, Bojan to dosta dobro igra jer on spaja satiru sa nekim dnevnim stvarima i pravi neke crtice, beleške i aforizme koji vrede za stalno, poput ono sa cipelama, tako, ili šta reći u ekspozeu, svaka reč je suvišna.
Mislim, postoje neke stvari koje prosto ja ne mogu da preskočim. Ja znam da će to trajati jedan, dva ili dva dana i sad pomirio sam sa tim, ali postoje neke stvari koje prosto mora se prokomentarišu i po imenu i prezimenu i nema tu ničeg lošeg i šta više, ponekad je možda potrebno i više hrabrosti za tako nešto. Mislim da si mi steo da kaže da ono što mi radimo i ono što je radila naša krmača je, on je u pitanju je bio kvalitetan nivo, jer taj neki humor na prvu loptu, taj neki humor pun vulgarnosti, pun nekih uvreda na račun nekih javnih ličnosti nije naš.
Da.
Nije naša,
nije naš stil,
mi to ne radimo. Mi sebe smatramo piscima. Ma koliko to nekima se čudi, zvučalo čudno,
to je tako.
To je tako.
To je zaista tako.
Jedan moj prijatelj Momčilo Veljković iz Požarevca je bio kolporter naše krmače i onda ga jedan prijatelj pitao: "Momo, šta radiš?" Pa kaže: "Evo, prodajem našu krmaču." On kaže: "Pa čekaj, dotle je došlo da moraš i posljednju krmaču da prolaziš. Pa ili ima ta krmača prasiće?"
da, sve nesporazum.
Ima nedavno izašlo neki časopis, izašlo samo čini mi se dva broja, zvalo se Naše prase, pre 2-3 mjeseca izašlo.
Bar 13 izašlo, pa 13 prase.
Na toga se možda nismo ni dotakli.
I bar 3 prase.
Potreban je, čini mi se da je potreban svima jedan dobar satirični časopis u pisanoj formi. Nažalost.
Jedna informacija evo za slušalca vezano za našu krmaču. Slučajno znam da postoji na Facebooku stranica ili grupa Naša krmača, gde s vremena na vreme ljudi koji su to radili objavljuju, tako da ako ste ljubitelj tog časopisa bili, možete na Facebooku da nađete.
Tu svinjarija možete
da nađete reprize.
Ali mi smo našli jednog doktora ili doktora, pošto mi je srednje slovo T, Zoranta Popović iz Pančeva na vezi. Dobro večer.
Torino.
Je li to Zorana, jeste na vezi? Jeste, odlično. Kako je?
Dobro večer.
Kako ste?
Dobro večer, pozdrav vama i svima u studiju.
Ajmo onda da pređemo na 5 favorita, to smo se dogovorili. 5 vaših favorita trenutno aforizama.
Jo, ove 5 komada, to je teško. Pozdravite moje kolege u studiju, vas sve i vaše slušalce.
Pozdravi nas petoricu i to ti je tih 5 favorita.
Da, Aleksandre, pa ne, mislim, ja sam kao mislio, dobro, mislim, mogu da kažem,
Ajde, 2, ajde, 7.
Određene penzije ne možemo više da živimo. Morat ćemo da ga zaposlimo.
Vrlo popularan bio Oblak, pobedio.
Da. Voza se neskida sa televizije. Nama je svaki dan bogojavljenje.
Dobro.
Pa tako nam se vidi se svetlost na kraju tunela. Neko mi je upalio sveću. Deco, nemojte više da vas upominjem. Čim se završi Tornić, pravac na spavanje.
E, ovo je pravi, ja poredam ovo dobro.
Da, za ovo vreme. Sad.
Za ovo vreme, da. I da kada vam što da kažem, ako je grešite ljudski, ja sam čovek i po.
E pa, čoveče i po, to je Zorane, nastupali ste na mnogo od satarikona, jednog do drugog satarikona, na mnogo raznih večeri, aforizama, da, satire, humora. Gde vam je bilo najslađe? Koja vam je neka od tih uspomena sa svih tih nastupa na... U Torinu.
Da, je bilo najslađe kad smo dobili onu slaninu, kačare u kotene.
Vidim da li sam da se lepo snalazi i misli, pa možda je najveći neki, ajde da kažem, uslovno uspeh u Torinu, što je spomenuo Saša Čotrić, ali uvijek je nekako ipak slađe kod mene u Kočarevu i tako dalje na festivalu humora i satire koji se zove Žauka i da dolaze moje ugledne kolege i tako dalje. Da sam ja i da kažem organizator i tako, onda mi je imam dva ugođe i sa jednim i sa druge strane.
A i publika je, se kaže, navijači, je li tako, pomalo i navijači.
Da, za
da ne kažem slaninari, to su navijači Vojvodine, tako
ne. Ne, baš ono pravi. Ljubiči satir, negovani, tako da...
Dolazimo 28. na Satirikon, naravno.
Pa da.
Eto. Šta mislite o društvenim mrežama? Vidim, imate stranu na Facebooku, Zorane, kako se snalazite?
Pa mislim da je to dosta dobro, da je to meni relativno ono dosta dobro stvari, da se u neki način se promovisao dobro, neki put ima neke dosta stvari, ali to se nekako reguliše, ne mi ništa i tako da.
Važi. Zorane, veliki pozdrav za porodicu, vidimo se onda na Satirikonu, ako ne ranije.
Bazi,
prijatno, živim. Ili nisam vas pitao samo neku knjigu pripremate skoro? To sam zaboravio.
Ne, ove godine ne. Ni sledeće, mora jednu par godina se radi za dve godine knjigu i tako.
Za dve godine će biti bolje, po tom parolom tako, za dve godine knjigu.
Pa je to doktorska disertacija, pa za mjesec dana, knjiga aforizama, mora
ozbiljna stvar.
Nekoliko godina.
A vidim da gospodin Ćosić je još jedan pozdrav sve i njega.
Hvala.
I dobacuje, pa onda...
Dobacivam preko stola.
Dobaciva, vidjet ćemo se ako Bog da i hvala Bog uskoro.
Ne može Farističa da izdrži da ne dobaci ponekad nešto. To je neka vrsta dobacivanja vlastnije. Prijatno, Zorane, živjeli.
Ajde, prijatno vama, hvala.
Napadaj, ne propadaj. Recimo da je ta poruka za Zorana T. Torina. Roze, poze, a posle neću da radim za dolare, kud idioti.
Vaša brojka 202.
Rad
Pričali smo malo čas o Satarikonu u okviru ovog noćnog programa. Satarikon je tradicionalna manifestacija koja se organizuje pred novu godinu, organizuju naši vrhunski satiričari, aforističari, humoristi. To je znači 28. decembra, sreda ove godine, Kolarac, 20 časova, ulaz besplatan, izlaz se, to ćete saznati na vreme. Evo, pola sam, da, ja uvek kasnim pola sata, poreku svi moraju. Dobro, pričali smo malo o Satarikonu i tek smo načeli u temu javnih nastupa, to me posebno zanimaju vaše iskustva, ali ćemo prethodno da uključimo čovjeka koji je dokaz da politika i večernje novosti odlično sarađuju. Vladimir Dramićin iz politike je u ovom trenutku selektor ovogodišnjeg Satarikona. Dobro večer, dobro noć i svako dobro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Kako je, Vlado?
Pa evo, baš slušam ovaj... Slušam emisiju i uživam ovako, sjajno, sjajni ljudi na sjajnom mestu, tako da ovaj, uvijek je lepo čuti tebe i tvoje emisije uvijek koji donose nešto novo.
Hvala ti na komplimentu, ali ja sam malo sanjario, pa sam još sad sam zgovarao, čini mi se negde u junu, julu, oko neke ovakve emisije, pa je bilo kao, nemoj sad preko leta, nego na jesen, pa ovo. I eto, malo te ne dođe zima, ali smo uspeli da je ostvarimo. Biće jedna repriza negde u martu, kraj marta, ali ta ćeš ti biti ovde u studiju. A njih ćemo da uključujemo, jer važi. To smo sve već dogovorili.
To nije problem. Nikto.
Bićeš i ti kume, ali sutra.
Aca se ovde kandiduje da mi uzme hleb. I to mu veoma dobro ide, na sreću i na žalost moju. Da li imaš neku ideju otprilike oko ove selekcije, svega onog što će se šaliti na Satira Festu? Nešto novo?
Satirikona.
Da, Satirikona jeste. Da.
Dosta nečeg novog, čak mislim da ću iznenaditi i kolege, ovaj, ima nekih novih imena i mislim da će biti jako interesantno ove godine.
Neki je... rođaci, prijatelji.
Ali ne želim da otkrivam, pošto možda neko neće doći ako otkrivam koja će sve imena biti tu, ali obećavam zabavu.
Dobru zabavu, kao i svake godine, ali tako?
Yes.
Vlado, koji je tebi nastup sa kolegama ili samostalan u okviru promocije neke svoje knjige bio ovako najzanimljiviji?
Pa svaki nastup posle nastupa je najzanimljiviji, to u svakom slučaju.
Mi je bilo najzanimljivije na tvojoj svadbi.
Generalno, sjajna stvar je spored toga što se mi i družimo van tih nastupa i tu nastaju priče, tu nastaju te neke nezaborane stvari.
Verovatno,
to je još jedno bogatstvo.
Verovatno nisi znao za onaj aforizam, čovek nekad treba ljudima oko sebe da kaže jasno i glasno ne, pogotovo matičaru.
Pa dobro, ja nemam problema s tim, mene su zgazili.
Dobro, je li žena budna, sluša šta pričaš ili ima poverenje u tebe?
Pa žena spava, ali verovatno sluša šta
pričaš. Dobro, ja plan. Ništa, vidimo se na Satarikonu, hvala ti za ovu najavu.
Dobro, dobro, dođite u što većem broju da se družimo i da se...
Da jedemo kačamak i proj, važi. Da, nekad
vidimo. Pozdrav veliki.
Prijatno želim. Eto, Vlado Dramićin je bio na nivou u 10 do 2 ujutru. Da li se sećate, pretpostavljam nakon tih nastupa, naravno, smeh u publici, aplauzi, utiče na sve vas, dižu čoveka kao fudbalera, osim fudbalera Srbije, tako na stadionu, ali posle tih večeri prelaze ljudi, potrepšu vas po ramenu, znam da nas neki zagrle, kažu, evo, stvarno, nisam čuo, pa gde mogu da nađem knjigu, gde mogu da vas čitam, malo redovnije...
Ja sam bio prijatno iznenađen, ove godine sam u maju bio učesnik jednog festivala poezije. Ja sam jedini u Rusiji, u gradu Tveru, na festivalu slovenske poezije, na kojem je bilo 40 učesnika iz 11 slovenskih zemalja, bio koji nije čitao pesme. I možda sam i zato bio interesantan.
Simpatičan i poseban.
I onda kad sam čitao aforizme, prišlo mi je iznenađujuće mnogo ljudi da čestitaju, da me pohvale, to mi je nekako ostalo u sećanju, ali kad govorimo o samim nastupima, mislim da su nenadmašni, ne znam šta Simić misli, bili oni nastupi 80. kraja 80. godina u Balkanskoj ulici, u onom prostoru Krsmanca, tako, tu je bila neka izvanredna atmosfera.
A studentska mirišena?
Studentska, grupa 103. Jeste, Simić je dao ime grupa 103, zato što u to vreme
bio ne zakon.
Jeste, tako zvani verbalni delikt, član 133 krivičnog zakonika, SFRJ, i mi smo nekako spontano napravili
ekipa,
kabaretsku atmosferu,
kontra ekipa.
Da, da, i onda ostvarili smo izvanredan kontakt sa publikom, između učesnika nas se stvorio neki osjećaj zajedništva i onako je to nešto.
Kao da ste bili nekom mini protest otprilike, pa dodajete je, ono
baš,
parole.
Baš, da, baš tako. Da.
Bojana, tebi? Pitam namjerno tebe i sa pa, Slobodana, zato što...
Malo pre si pomenuo taj smeh. To je uvijek pitanje oko koga se mi intimno sporimo i ovako na nekim okupljanjima. Kad čitaš aforizme, smeh nije nužan.
Razumem te.
Ljude ponese smeh i lepo je kad ljudi reaguju i kad dobiješ aplauz. Međutim, na najbolje aforizme se retko dobije smeh. Jer mi sebe ne smatramo humoristima. Nismo mi humoristi.
Ne, naravno.
Nismo ljudi, nismo satiričari. Nama humor služi samo kao... Ja to vrlo često ponavljam tu metaforu već i izlizana, da kao kad smo bili klinci pa treba da popiješ neki gorki lek, a onda ti majka u tu kaščicu sipa malo, doda malo meda ili šećera, pa onda lakše to progutaš. E to je aforizam, dobar aforizam. Znači mi u svaki aforizam koji treba ljudima da se zamisle na nečemu, da skrenemo pažnju na neko anomaliju u ovom društvu, mi utkamo malo tog humora, da bi mogao lakše da se proguta. E sad, upravo taj smeh kod publike i ti aplauzi navedu pojedine autore da čitaju neke aforizme koji nisu satirični da bi prosto izazvali tu reakciju. Međutim, dobro satirično veče i odličan satirični aforizam ne mora nužno da izazove smeh. Šta više, vrlo je čest slučaj da najbolji aforizmi uopšte ne budu
u dobropraćenju tišini, da se publika onako zamisli da napravi neku facu i tako da neki izraz.
U tišini, a što se tiče ovog, tog, tih ne... Znate kako, satiru, uopšte aforizam, u nekim normalnim vremenima, govorio o tome i Aleksandar Baljak, ljudi ne cene naročito. To im je nešto sa zadnjih strana novina, sa pretposlednjih strana, tamo uzakrštene reči, tu neki ljudi nešto piskaraju, što eto tako pogledaš pa preleti s pogledom prema. To je u normalnim vremenima. Ali kad dođu ozbiljno, što bi rekao pisac, vunena vremena, e tada satiričari odjednom iskaču na površinu. Odjednom se svi hvataju za satiričare kao za onaj, za neku slamku spasa.
Može se, zato ljudi smeju, ne znam da ćeš razumeti, smeh ubija straha, bez straha u đavola nema potrebe za Bogom. To je Uberto Eko rekao, ljudi su preplašeni dosta, čak i oni koji dolaze tu, oni imaju tu vrstu hrabrosti da dođu na veće aforizama kao naročito malim sredinama, ali taj smeh i možda oslobađa, možda pa, se zato smeju.
Upravo zato je satira jako važna.
Da.
Ja sad stalno, ne bih sad teo da nas nešto ističem, mada to upravo radim, ali kad dođu ozbiljna vremena, nekako mi se uvek čini da liričari negde nestanu sa strane, da romanopisti se malo pomere u stranu, a da ti ludi satiričari nekako uvek uđu glavom negde tamo gde niko ne bi postavio ni nogu.
Da, da.
A kad sve prođe, naravno, prvoborci tamo kao dožive sudbinu kako dožive, a ovi drugi se vrate.
Kad se sagradi kuće, niko ne vidi eksere. A u stvari taj prvi ekser, pa drugi, pa 15 su tu kući napravili.
Tako da, eto, lepi su ti svi nastupi, fino je druženje sa publikom. Ima i ljudi kojima se dopadaju naše knjige. Tako, zovu nas ljudi, gostujemo, gde god nas pozovu, mi odemo. I to je to.
Slobodane, jer pozvao neko iz publike koji zatraži broj telefona nekada ovako van?
Pa nemoj mi to.
Nemoj mi to.
Gde me to pitaš?
Izvini, molim.
Ne, to je nekad bilo. Nekad je to bilo. Sad, apropo nastupa, najveći nastup koji sam ikad imao, podsjeti me i Saša i Bojan,
svadba,
kad su bili svadba, protesti, protesti su bili i onda je bio onaj kako se zvao onaj Đinđe Vukomobil, onaj za mlađe slušaoce, kad su bili protesti bio je onako kombi koji imao binu na, napravljenu na, na kombiju i pelo se uz one stepeničice uz kombi i tu su govorili tada, tadašnji lideri opozicije i, i ostali ovaj, protestanti. I tu sam se ja našao jednog dana na tim protestima na tom kombiju. Popnem se ja na kombi i kombi se nalazio na, 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 na Trgu Republike, pa tamo negde, na primjer, više prema Domu omladine, tako na sredini. I sad ja sam tu se popeo i pogledam, znači prema Terazijama, pogledam u svakom pravcu prema Makedonskoj. To je jedno more ljudi. More. Ne, znači, nepregledno, da. Nepregledno more. I kažu da je tog dana bilo 300.000 ljudi. I ja, 300.000 ljudi, dobro, nema ok. I onda ja tom prilikom, dakle, sam govorio aforizme i satirične i to je to što su oni htjeli da čuju. To je to. Znači, tačno to. Vidiš da je tih 300.000 ljudi koji su, mislim, koji su mogli da čuju, to su htjeli da čuju. Znači, to je ta satira i to je taj satiričar koji je nastupio tamo gdje treba da, da, da nastupi. Da. To je jedan od najvećih nastupa koji sam ikad imao. Ovaj, mislim da je to nemoguće ponoviti. I, mada...
jedan vaš mladi...
mada, ovaj, bio je taj nastup i svi koji su ikad to vidjeli i čuli, treba da znaju da je Srbija zemlja koji mnogo vole se skupe kad je aforističar kad nastupa. Znači, ne treba se zezati sa srpskim narodom, jer dok si rekao keks, okupe se oko nekog aforističara 300-400 hiljada ljudi. Znači,
a pošto Srbija voli da obara rekord, bit će i pola miliona.
Ovaj, tako da to, mislim, napominjem, znači da smo mi ta neka vrsta ovaj šaljivog i, i, i ironičnog protesta i, kao što rekao na početku izlaganja, o aforizam i ono što bi svako rekao da se setio, e, to je ono znači što mi govorimo
jednostavno, volio bi da sam ja to smislio,
što bi ljudi rekli. Ovaj, to što se toga tiče, a on, zadnji uspješan nastup koji, koji pamtim, mislim da je ovogodišnji Satira Fest. Ove godine Satira Fest je bio, neki kažu, kao na primjer kolega Čotrić, možda i napravili smo stvarno izvanrednu jednu atmosferu. Tu je gospodin kolega Stošić koji je to briljantno vodio, on dobro vodi, ali ovdje je nadmašio sebe. To je bio fenomenalan jedan nastup i imali smo goste iz regiona, znači imali smo ljude, autor iz Makedonije, imali smo iz Bosne, iz Crne Gore, znači i publika je bila, ne, od početka do kraja potpuno onako strašno raspoložena. Tako da, da je to jedan, meni je sad pod utiskom sam tog nastupa koji je bio pre jedno mjesec i pol dana, jedan od, od boljih nastupa koji smo imali. Eto.
I šta, a Miodrag si pripremio za 350.000 ljudi uskoro kao voditelj. Dobro, ništa, ja ću da se zahvalim tebi Slobodane i Bojanu na gostovanju, pošto znam da morate sad da idete. Mnogo vam sreće želim. Gledat ću vas na Satirikonu i družit ćemo se i dalje ovako na radio poravno, ako se slažete.
Naravno,
a posebno onoj emisiji koju ćemo zvati Nebeski aforistični sikrot. U međuvremenu Aca, Đole i Miodrag ostaju tu, a mislim da su Ramonsi sad na redu, ako se ne varam, jer jesu. Idemo. 202.
I'm my guess of who knows how. If she can find a reason to forgive, then I can find a reason to live. I used to be on an endless run, believe in miracles, cause I won. I've been blessed with the power to survive. After all these years, I'm still alive. Oh, I believe in miracles. In a better world for me and you. Oh, I believe in miracles.
Ste vi.
bio Zigi Marley, ljudi budućnosti ili ljudi sutrašnjice, aforističe uvijek ljudi sutrašnjice, nikog dođe neka sadašnjost u kojoj će da ih prepoznaju, da imaju na, što se kaže, sajmu knjiga jednaki broj publika kao Zoran Nah. No, da vidimo što kažu poruke. Aforizmi su stvarnost od koje nas političari odvrćuju. Pozdrav od Stevana. Dobro. Kaže, nova srpska konjugacija. Ja čutim, ti čutiš, on čuti, mi čutimo, vi čutite, oni nas heftaju. Nancy. Hefti je...
To bi rekao Vito Teofilović, ja režim, ti režiš.
Da, da, da. Viti na farizmu. Dosta mi je kafa bez kofeina, ovo smo, a ne, nismo rekli, pivo bez alkohola, cigarete bez nikotina, jer samo fali prezervati bez one stvari. Nancy. Rekao bih ja nešto pametno, ali ko će to razumeti, prijatelji? Nije loše. Kao vi, ekipu Studi 202, vaši gosti, muzika je super, izvinite ako sam dozvan, nisi dosta gore, samo hvali. Aleksandar Veliki, Aleksandar Čotrić, Aleksandar Vučić, dobro. Eto, poređenje. Mislim, ti je čast da te smo sa Aleksandrom Velikim uporedili, tako? Ati.
Kako da ne, pogotovo, a i mislim da je i njima čast da me pominju sa mnom.
Časni ljudi pobeđuju beskarakterne, to su aforističari, pozdrav. Johnny Čurok se zahvaljuje na knjizi, momci vi ste u društvu kao muzičari, otimaju se ribe za vas. To ćemo reći Slobodanu i Bojanu koji su otišli među nam. I navijači su imali već 35 godina duhovite proli natpise. Na povike hrvatskih navijača, mi smo Hrvati i Srpski govorili, što se nama žalite. Da, ima i tih ovi dosetki.
Ja mogu da svedočim o tome, pošto sam bio redovan 80. godina na Zvezdinom severu i da. Stvarno je bilo...
Izuzetno... Jesi čuo mene s juga što ti dobace? Dobro, a jeste podelili malo među u grupi u Beogradskom aforističkom krugu Partizan Zvezda, pa jel se začikavate kad Zvezda izgubi ili Partizan izgubi i tako, jel?
Pa nema takvih strasti. Ne toliko sada, evo recimo danas je igrala Zvezda 2-2 protiv Mladosti, ja ne znam da li ljudi znaju, nije to
više nekada. Nekad, da.
Evo, juče je isto bio jedan od tih preostalih derbija Partizan.
Da Vojvodina, pokušamo neku da reagujemo.
Ja se ranije sećam, 80. pa i 90. godina, smo obavezno, kad bismo se videli, komentarisali.
Odmah nešto.
Mečeve.
Ko zna zna, ko ne zna u Zvezdu.
Vrlo, vrlo redko. Zato što nam je fudbal na takvom nivou da čak i oni najvatreniji
navijači.
Danas je, ne znam, evo, bilo 3600 navijača svega na Zvezdinom stadionu.
Ne može Zvezda protiv Mladosti, to ipak su više star tim. Star klub, da. Koliko ima? 17 godina. Dobro, hajde da vidimo nešto da popričamo o toj formi. U časopisu Etna i ranije u nekim časopisima, u nekim književnim časopisima, viđao sam naravno aforizme, epigrame kao posebnu formu, naravno karikature u tom nekom slikanom obliku, ponekad su čak bili prisutni grafiti, satiričnu poeziju, satiričnu priču, čak i pripovetku. Nisam imao tu čast da pročitam neki satirični roman, baš satirični. Ne znam da li je ta forma došla na red da se malo proširite, pa da pokušate nešto tako da uradite. Da li neke druge forme, ja sam lupio pre nekih pola sata satirični kviz ili...
Pa ima satiričnih basni.
Aha, da.
Postoje i satirični romani, nisu toliko zastupljeni kao ove kraće forme. To je recimo jedna od primetbi pokojnog Miroslava Egerića na račun srpske satire, bila da ne postoje te takozvane veće forme, tako razvijene i na tom vrhunskom nivou, i to je on konstatovao da se čeka da se pojavi neki roman poput Swiftovog Gulliverovih putovanja ili Mrtvih duša.
Vidim da je...
Tako da ima naravno takvih romana, ali nisu zapaženi. Ali živimo prosto u vremenu kada sve sažima, sublimira i
da, brzo,
sve je
brzo,
kondenzovano brzo. I ovo vreme pogoduje kratkim formama, upravo ovim koje ste pomenuli, to je epigram, to je aforizam, i mislim da će u budućnosti sve više da
biti tih kratkih
jeste čitamo upravo ovu formu. Evo, moram i ovo da pomenem, recimo aforizam nikada nije bio do sada zastupljen ni na koji način u školskim programima ili udžbenicima. Me bi malo neprijatno sve što pominjem svoje aforizme, a iz, evo pre nekoliko mjeseci smo od Bojanovog sina koji ide u četvrti razred osnovne škole saznao da je nekoliko mojih aforizama objavljeno u jednoj čitanci za četvrti razred Beskrajne reči, dve autorke su priredile i to je za mene priznanje uopšte našoj aforistici i bitno je da se jednom to desilo i da će to nadam se otvoriti vrata sada i drugim autorima koji zaslužuju da budu također u udžbenicima i da naši aforizmi za najmlađe, jer mi ne pišemo samo satirični.
Postoje nekako prva posebna grupa dečijih aforizama, mnogi od vas su radili.
Jeste, postoje aforizmi za djecu, postoje aforizmi o sportu, o ekologiji, filozofski, realistički aforizmi postoje, religiozni, tako da...
Da vas pitan se u trojicu, postoji jedna forma, mislim da je Miodrag tu neko ko može najautoritativnije da im priča o njoj, fotografija i komentar. Uglavnom 99% toga je humor, ali gledao sam i neke fotografije koje su imale baš satiru kao komentar. To je Vukajlija recimo razvio vrlo dobro. Pojavljuju se tako neki sjajni komentari na određenim fotografijama. Da li misliš da bi to možda, ta forma je već zaživjela, ona postoji tu tako reći decenijom, da li bi možda mogla se razvija?
Fotografija sa komentarom je internet fenomen koji se pojavio pre nekoliko godina, ali ja gledam uvek na suštinu, znaš, sve je to forma i ja mislim to jeste neko prolongiranje tog satiričnog duha koji može na razne načine da se ispolji. Sve dok bude slobodnog interneta, bit će fotografije sa komentarima, pa makar to bile ove privatne fotografije koje objavljamo pa naši prijatelji komentarišu, ali eto, to jeste jedan dobar primer. Postoje recimo muzičari koji imaju neke satirične tekstove i imali smo prilike da čujemo večeras, odnosno noće su u emisiji neke ljude. Tako da ja verujem da satira može u svom izvornom obliku da se transformiše, a da se sačuva. Jako je opasno kad ona preraste u jedan banalni humor ili u prosto prepričavanje, što nije dobro. Ja kao neko ko je to relativno mladi, ko prati internet i moderne tehnologije, pozdravljam svaku novu formu koja se pojavi, ali koja sačuva originalnu žalku satire i samo je možda malo adaptira za bolji prijem. Sve ono što menja njenu suštinu i što je svodi na nekoliko nivoa ispod je po meni loše.
Đorđe, da li strip može da bude dobra forma za satiru? Mi imamo primjer Somborca koji je društveno angažovan, je li tako, ali ipak je to dnevni humor. Da li neki strip može da bude vrhunska satira?
Može, naravno. Mi smo imali ovde na ovim prostorima, ne samo u Srbiji, nego širom Jugoslavije, zaista sjajnu ekipu ljudi koji su radili stripove tamo još negde 80-ih godina. Da. I to je bilo zaista na visokom nivou, znači, i u tome stvari cijela suština. Ja gledam malko drugačije na satir od svojih prijatelja, neki su ovde, neki nisu ovde. Po meni satira nije glavna, ona je po meni recimo sporedna, ona je neki dodatak, čak je ono nešto bez čega se može. Znači, kad recimo govorimo, naravno sad ova emisija recimo o satiri, sad je možda idem sad van teme, ali u principu, na primjer, i kod stripa i kod aforizma satira nije neophodna.
Da.
Znači, recimo, na primjer, ja zaista volim humor i smatram da je, ako je humor sjajan, to je sasvim dovoljno da tu bude odlično delo, bilo što da je u pitanju, bilo da je u pitanju
pokušaju
priča ili
na humor način da ti kažem kako sam te otprilike shvatio. Znači, sad treba bilo otprilike kupus u sarmi. Može bez
pa
toga,
može, da, može
ali
bez toga, da.
Ako se bez toga nema smisla.
Da, naravno, mislim.
Da.
Satira je naravno najznačajnija ovde kod nas bila prosto zbog
svega što smo preživljavali, zbog života.
Upravo zbog svega toga. Ona je tu bila naravno izuzetno prisutna i dobro je što je bila prisutna i bila je potrebna. Slobodan Simić je govorio o tome. Ali isto tako, na primjer, aforizam može biti čisto književna vrsta u kojoj nema uopšte satire.
Da, u redu. Naprimer, ta forma ne zavisi od teme.
Upravo tako. Recimo, na primjer, pričao sam sa nekim prijateljima o tome, neki su, ajde da kažem, donekle kritikovali nešto što radim ili nešto što ne radim. Ja sam, na primjer, rekao, sećam se baš Milanu Todorovu, nešto smo pričali o aforizmima. Ja sam rekao, za mene aforizam pre svega jezička igra. Znači, uopšte, u njemu ne mora biti ni trunka satire. Naravno, kažem, sad opet, to je samo jedna od mogućnosti.
Da. Dobro, o formi možda malo kasnije, o temama, a ja ću samo se zahvaliti Maci Čotriću, koji je sad osoba koja mora da ide, sutra se radi, ili tako, sutra. Mnogo ti hvala što si došao, što si ostao do sad.
Hvala tebi na pozivu, hvala slušalcima koji su nas pratili.
Šta da ti kažem, vidimo se i rekao sam već na Satarikonu i na onoj emisiji Či si ti kum, tako, nebeski aforistički grup, fenomenalna nacija. Hvala ti, Jace.
Stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and go right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. So, ooh, I wanna be just like you. I wanna walk like you, talk like you too. You'll see it's true, and ain't like me.
Širom zatvorenih očiju.
Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis.
Enfant de tout
faut penser au passé de nos pères et aux promesses qu'ils n'ont jamais tenues. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. La joie ouvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité, et tous les rires de votre empire feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez, semez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans notre bonheur.
Sada 25 minuta, sluškujte noćni program, kaže Goran Isparaćan. Nažalost, takav smo narod, kada je blagostanje, ljudi čitaju uzgred, a kada pritisne muka, onda dajte smeha. Ali niste jedini, crkve su prazne, a kada zagusti, sete se Boga. Goran Isparaćan, postoji onaj dobar aforizam, stvarno, kaže, da li verujem Boga? Samo kada grmi. I opisuje sve religije na svetu. Tako. Naletao sam na pijaci na ježev seksi humor iz 81. očuvan. Sada sam ja srećni i ponosni vlasnik, kaže prijatelj. Srbija je zemlja satire, satire koliko ga stigne, istu potpisu prijatelj. I navikao sam da lajem, šta da vam kažem, još jednom prijatelj. Mnogo sam vaših poruka, Đole, mi održe zapamtio, koji ste davali u obliku aforizama, ponekad u obliku grafita, ponekad u stihovima, posebno Miodrag. Pročitao sam Ustav, bez veze knjiga, nigde ne piše ko je ubica, ali tako, ili predsjednik je na korupciju u Srbiji stavio i kriminal tačku, prvi potpredsjednik vlade je na korupciju i kriminal stavio tačku, premijer je na korupciju i kriminal stavio tačku, znači na korupciju i kriminal u Srbiji stavljaju su tri tačke. To je, Miodrag, odakle vam ta inspiracija? Pripadate na neki način dvema generacijama, a na neki način koji ja shvatam jednoj te istoj generaciji. Da li crpete iz običnog života najčešće vaših vršnjaka, onih koji vidite na ulici, one koji vidite na medijima, na televiziji, šta vam je najslađi izvor inspiracije za takve?
Ja se slažem sa onim što je rekao Đorđe, da je aforizam pre svega igra reči i postoje ljudi koji su jako skloni igranju rečima, a da nemaju nikakve veze sa politikom. To možda se vidi na Twitteru i na Facebooku, a i ovako u svakodnevnom životu postoje ljudi koji se šale na račun žena, na račun alkohola, promiskuiteta i tako toga, a da to opet nema nikakvu političku konotaciju. Čovek koji se igra rečima, a ima veze sa politikom, je uglavnom čovek koji je pogođeni, koji iz nekog razloga je zainteresovan za svoju egzistenciju. Tako da ja uvijek volim da kažem da možda nas politika i ne interesuje, ali mi interesujemo politiku i to je već stara poštapalica, ali novinski naslovi, parole u ovoj zemlji, zakoni, govori političara, prosto su toliko onako izazov kome je teško odoleti. Nekada je dovoljno samo pročitati nešto, ponoviti sa dramskom pauzom i već ste postigli efekat. Nekada zaista ne zna čovjek da li treba da se trudi previše i eto, da skratimo priču, ja mislim da je tajna u tome da čovjek voli da se igra rečima, sa jedne strane dakle da ima alat, a da s druge strane bude svestan istorijskog i političkog trenutka u kome se nalazi i da kao jedno osvešćeno biće ima tu unutrašnju potrebu da reaguje koristeći taj alat. Da. Postoje različiti alati, neki pevaju, neko crta, neko slika, neko vrišti. Satiričari imaju tu mogućnost da kroz svoju igru reči to iskoriste kao alat i da na kraju ispadne humoreska pesma ili aforizam ili grafit?
Pre nego što odgovorim na tvoje pitanje, vratit ću se na pitanje koje se postavio Slobodanu Simiću, on nije odgovorio. Ja sad mogu da odgovorim, pošto je već kasno, moja žena sigurno spava, tako da mogu slobodno kažem. Imao sam nekoliko slučajeva, zaista da mi posle nastupa priđe neka žena. Sećam se jedan put, pre jedno dve godine, posle nastupa, gde sam stvarno briljirao, bio sam sjajan, fantastičan, nevjerovatan, prišla mi je jedna plavuša, ogromne grudi, u miniću, vadi papir i piše svoj broj telefona, odnosno, i kaže, o gospodine Otaševiću, bili ste briljantni, bila bih srećna ako biste me nazvali, moja baka vas obožava, ali ona je toliko stara da ne može da hoda.
Pa ako... džale,
pa ne, ali zato što je sad kasno požena spava, sad da, mogu slobodno da kažem.
Da, ispričaš od ovaj.
Upravo tako, da.
Moja baka vas obožava.
Sad, pošto sam ja u tim godinama, kad zaboravljam posjetima, šta sam je pitao, šalim se naravno ovaj... teško je reći ovaj kako se pišu aforizmi, naravno ima različitih načina, ljudi pišu na različite načine, evo sad odaću tajnu, zaista na primjer kako pišem ponekad aforizme, jednom sam sećam se uzeo frazološki rečnik i onda sam gledao kako mogu da preokrenem neki frazeologizam, tu ima čak jedan termin, neki defrazeologizacija, znači da napravim, da upotrebim recimo frazeologizam u bukvalnom značenju reči koje ga čine i slične stvari, ili na primjer recimo tako isto neke idiome da preformulišem ili ih uklopim u nešto što zvuči kao aforizam. Evo recimo, sećam se jednog aforizma, izbori su pokazali da pamet može odmah da krene, s njom smo se već pozdravili. Znači to je prosto znači, frazeologizam koji je ukomponovan u aforizam.
Da, jedna opet da kažem politička igra rečima, no, odlična. Da. Sad, znam da su tebi u dve teme si imao najveću produkciju. Jedna je bila politika i sve oko politike, a druga porodica i posebno muško-ženski odnosi. Sećam se onoga aforizma čerka i sin su otišli na ekskurziju, žena i ja smo napokon sami, svako ima svoj kompjuter.
da,
to je ovaj jedan klasičan pozorište u kući, tako bi ga nazvao aforizam, ali odličan, mislim, to se prepričavalo kod nas, ne znam da li znaš. Ponekad razmišljate o tome koliko ste ljudi nasmijali, recimo onako, baš da su se srdačno nasmijali, da su otkinuli od smeha, koliko je to mnogo ljudi, reče o hiljadama, desetinama hiljada, pa i stotinama hiljada u nekim trenucima nekih emisija.
Postoji jedna lepa rečenica Marka Tvena koja se uvek setim i koja meni onako predstavlja neki kratki opis satire. Kaže, ako nekome želiš da kažeš istinu, najpre ga nasmej, inače će te ubiti.
Dobro,
to malo više govori o tome kako vlast posmatra satiru, ali naravno, ja mislim da humor i satira predstavljaju jedan lep lubrikant, ako tako mogu da kažem, ili katalizator, eto, hemijski rečnikom rečeno, i ta Bojanova gorka pilula koju je pomenuo, zaista i psiholozi kažu da kada počnemo da se nečemu smejemo ili da pričamo o tome ili da pišemo o tome, znači da smo počeli da preživljavamo datu situaciju. Čovjek koga jako boli, čak ako je to zub ili možda neka unutrašnja trauma, nije u stanju da stvara. Sam čin stvaranja, s jedne strane, što rade autori, i čin reagovanja na to što rade ljudi koji se nasmeju, je neki dokaz da je terapija započela i da se ta neka ružna stvarnost prevazilazi. I meni je iz tog razloga uvek drag taj moment kada nečemu što nas je dojuče onako tištilo, počnemo da se smijemo i uvek se setimo one Monty Pythonovske definicije humora, one jednačine, da je humor jednako tragedija plus vreme. Budući da se neko smeje, ja uvek verujem da je to vreme tragedije prošlo i onda sam ja srećen.
Ovo je stvarno zvučalo ovako vrlo ozbiljno i naučno. Ja ću reći to mnogo ovako jednostavnije. Naravno, drago mi je kad se ljudi smeju i kad su zadovoljni. I opet, da malo kontriram nekim svojim prijateljima, zaista sjajnim, smeh je vrlo važan u satiri i on može lepo da funkcioniše i bez satire. Evo opet sad vratit ću se na ono tvoje pitanje na koje nisam baš odgovorio u potpunosti. o oblaku.
Aha, nemoj, molim.
Ne.
Šalim pa, se. Da. Reci, reci.
Ne, pa, obožavam oblak, naravno, već.
Da, zbog smeka predvosti.
Dugo, dugo ga obožavam. Jednostavno, to je emisija gde ćeš čuti i oštru satiru,
da,
ali ćeš čuti i mnogo veselih, duhovitih, divnih misli koje nisu ni malo satirične, ali prijaju, lepe su, lepo se osjećaš kad ih čuješ, tako da...
I nasmeše, a osmih je jedna kriva linija koju može da ispravi mnoge stvari.
Upravo tako, upravo tako.
Bro, ajde da se nasmejemo uz pešački prelaz.
Beograd 202.
Next thing I knew, they ran. I feel the earth move under my feet. I feel the sky jump on down.
Širom zatvornih očiju, Radio Beograd 202 i noće specijalno program govorimo o satiri, humoru. Naši gosti su bili i još uvijek su vrhunski satiričari, aforističari, naši humoristi. Kažem to zbog toga što su i Đorđe i Mijedrag, Đorđe Otašević i Mijedrag Stošić, koji su ostali ovdje samo u studiju, ljudi koji se bave svim vrstama i satire i humora. Ali prethodno dve poruke, pa onda da vas pitam nešto. Satiričari su oni ljudi kojima je pisanje mnogo teže od drugih. Ne sjećam se autora. Šta vi mislite o tome, o ovoj rečenici? Pita Goran iz Paraćina. Da li je teže? Zato što moraju da skrate, da bude kapu.
Da, pa ne mora da bude teže. Ako dođe inspiracija, onda je skroz lako. Ako ne dođe, onda ne pišeš.
Mhm.
Možda je težina u ovoj poruci, ne znam da li je to namjerno ili nenamjerno napisao, ne sjećam se autora, jer se uglavnom u satiri niko ne sjeća autora. Uglavnom se zapamte stvari, pa je to možda u tom smislu teško, ali kao što to Slobodan Simić lepo primeti, nekad je to lična satisfakcija najveća kada neko preuzme ili zapamte delo, a autor onako, ako ga se sete na dan bezbednosti, sete ga se.
Budemo ljudi, poruka i pouka, Patrijarh Pavle. Eto, njega isto citiraju.
Ja opet ću da kontrižam Miodragu. Nije tačno da se ljudi ne sjete autora, evo na primjer Baka, one Plavuše, mene se odlično seća.
Odlično se seća, da. Dobro, sad me zanima u okviru na ovoj planeti, sad imamo u ovom modernom načinu života neke pojave koje su evidentne, neke pojave koje se promaljuju ovde onde, neke su zajedničke, čini mi se da je dosta nestalo saosećajnosti, empatije, neki kažu da su to sinonimi, empatija možda nešto malo jača, ali nije bitno, te saosećajnosti, empatije gotovo da nema. Da li uz pomoću humora, ali boga mi i satire, mogu ljudi da se podsete na neke vrednosti koje su mnogo starije nego ovaj vek, nego ovaj milenijum, nego mislim stare koliko i ljudsko društvo, da li satire i humor tu mogu da pomognu i koliko, znači da ne budu samo lek koji će lečiti posljedicu, nego da zadru u uzrok, koliko, šta misliš Đorđe?
Pa mislim, u stvari voleo bih da mogu, nisam siguran. Mi, nas dvojica smo isto godište i odrasli smo u nekom drugom vremenu s nekim drugim vrednostima, nekada je bilo normalno da se osjećaš sa drugim, da jednim drugima pomožemo, da radimo nešto iako nemamo direktne koristi od toga. Danas je toga zaista sve manje. Voleo bih da humor i satira mogu da ponovo, naravno ne da vrate, prosto to je bilo specifično, ali da ipak na neki način ponovo se barem elementi toga pojave i u ovom vremenu.
Možda postoje one na internetu mnogo onih poučnih priča, najčešće su njihovi koreni religijski i tako dalje, ali postoji neke lepe plemenite priče, postoji neke autorske priče, da li one, ukoliko imaju određenu dozu humora ili satire, ako mogu da se podnesu pod taj žanr, da li možda mogu da ljudima pomognu da se sete da su ljudi?
Priče uvek mogu da pomognu. Ja se sad setio nečega, jedne traume koje sam ja imao po pitanju humora i baš me čudi kako to nije usporilo moje interesovanje za humor. Naime, kad sam bio mali, u komšiluku je bio jedan čovjek koji je nameštao kosti, onaj čuveni lokalni kostolomac, koji nikada nije pravi lekar, ali svi su išli kod njega. I on ima jednu osobinu da dok namešta kost, priča tako neke šale. I onda se kod mene javio taj Pavlovljev efekat, ako se tako zove, vezivanja, pa sam se često bojao kad neko krene da mi priča šale da će da me muči ili da će da mi namešta kost ili tako nešto. Na svu sreću to se nije povezalo u mojoj glavi. Definitivno mislim da humor može da bude dobar lubrikant, to sam već rekao, i da mnoge stvari mogu kroz humor da se ispričaju na mnogo bolji i lagodniji način. I treba to koristiti. Recimo, humor Duška Radovića, koji je za mnoge i dalje simbol radio humora, a i aforizama, i uvek ima u sebi jednu dozu humanosti. Duško Radović je imao običaj da piše i da priča o radnicima koji su ostali bez posla, o moralu ili nemoralu muškaraca i žena, o mnogim stvarima kojima mi danas
pišemo. Da zagrize, ali ne da ujede. Tako?
Da, ali uvek, koliko god on bio gorak, on nikada nije bio kiseo, on je bio uvek onako nekako otvoren, i mislim da humor, čime god se bavio, i satira, koliko god tako grizla i ubadala svoje očnjake, ona mora da ima u sebi, ili bi bar trebalo da ima, jednu dozu pozitivnosti. Ja nikad nisam volao onu vrstu satire koja je mračna, koja je zaista onako, koja, kako bi se reklo, zakopate do kraja. Ja uvek verujem da tu može i trebalo bi da postoji neki zrak svetlosti, jer ipak smo mi ljudi, ipak sutra je novi dan, što reče Barack Obama, dobro, njemu baš nije svanulo, ali sunce uvek svane sledećeg dana, na to može bar dok nas ne pogodi neki meteor.
Da, sutra je novi dan, verovatno kaže negde sebi Donald Trump, vidjet ćemo na Twitteru da li je neko novo svoje crkutanje objavio, ali o tom potom. Nastavljamo druženje sa vama za koji minut, još jednom, ovo je Radio Beograd 202.
S tobom bar još jedan dan, možda ti više neću biti potreban. Strah te je, a sve ste i broj tvoje dodire. Ne kreće, ma vreme je i zavet, zavet pušta se. I onda govoriš, ne brini, tvoji razlozi su nevažni. Hajde smiri se, ma sve u redu je.
Vaša brojka
202.
Super ste, pozdrav iz Vranja. Stefan Jovanović. Evo, malo čas je pričao Miodrag baš neke stvari u vezi sa Vranjem, Nišem, Leskovcem, okolinom i tim akcentima, i malo kasnije ćemo o tome možda progovorimo koju reč, i neko se iz Vranja javio. Prizvao si ga, priznaj. Hvala dobri ljudi na ovakvoj emisiji, nasmeja smo se, ali sazna smo neke ozbiljne stvari koje tište te ljude koji nas smehom leče. Opet ja govorim iz Palećina. Decu tucite samo onda kada primetite da počnu liče na vas, i svaki drugi razlog je bezrazložno, lepo rekao Dule Radović. Eto, i to smo pročitali od poruka što je stiglo. E sad ću da vas pitam, kada biste išli da završite neki projekat na 6 meseci, recimo u Norvešku, i to baš tokom zime, kada je tamo 6 meseci, otprilike noć, kada dan traje možda samo sat i po dva, i kada znate da ćete raditi po 10 sati naporno i kasnije se vratiti umorni kući, ono, bez neke volje da negde izađete i tako dalje, i tako ćete provesti 90% vremena, očigledno bilo bi vam potrebna neka dobra knjiga, neki dobar film, dalje. Šta biste vi poneli, a što ima neku satiru u sebi ili neki dobar humor, da u tom stanu ili pročitate ili pogledate, u smislu filma, TV serije? Šta biste voleli da bude tu uz vas, da možete pustiti kad god hoćete, što bi vas obodrilo?
Emisija kratko traje zato što bih ja poneo jedan eksterni hard disk od 2 terabajta i to bi bilo 8 miliona knjiga,
da.
I 700.000 filmova, tako da ovaj,
dobro, recimo,
to bi se kratko traje emisija, ne mogu da nabrojim sve.
Dobro, počne onaj koji bi prvi stavio u kofer, pardon, taj eksterni hard disk.
Misliš, pa naša prvih 10.000 ili...
Počinje prvih 10.000, pa ćemo te prekinuti oko 375.
Da. Teško pitanje, zaista.
Jeste, ovaj, recimo, je ja sam razmišljao, ja bi sigurno ponao film Dobrodošli Mr. Chance ili Being There originalu. On ima jednu nevjerovatno zanimljivu satiru u sebi. Ponao bi, recimo, Žiti Brano, volim otkačen humor. Ponao bih verovatno i Trumanov show sa sobom. Ponao bih, recimo, jednu od onih tvojih zbirki aforizama koji si radio, počeo od A pa nadalje, ili više čak njih. Ponao bi ove knjige iz oblaka, one su mi draga uspomena, ali bude neku nostalgiju i radost sebi.
Evo, prve dve stvari koje su mi pale na pamet, a vezane su za propitivanje stvarnosti u književnosti na filmu. Ono što bi poneo je 2 DVD-a i božićni specijal britanske BBC-eve serije The Office sa fascinantnim Rickyjem Gervaisom i Stevenom Merchantom. To je serija koja je napravila revoluciju u sitkomima zadnjih 15 godina. A baš mi je ona pala na pamet iz razloga što baš opisuje to jedno tako tehnokratsko društvo, društvo puno formalnosti u kome pojedinac mora stalno da se bori da ostane normalan. Također setio sam se knjige Mome Kapor od 7 do 3 koje opisuje kako je nekad izgledao taj sistem. Setio sam se isto na prvu loptu, ne znam zašto, filma Kako sam sistematski uništovan od idiota sa Batom Stojkovićem. Tako da uglavnom, eto sad, psihološki nekom samoanalizom, čini mi se da bih poneo sve one stvari koje bi mi služile kao neka aplikacija mentalna za suočavanje sa tom realnošću, zato što za nas sa Balkana rad od 10 sati u jednoj uređenoj zemlji bi bio veliki šok.
Morali bi
da nešto pokvarimo, da nađemo nešto, da se obračunamo sa tim savršenim neprijateljem.
Čuli ste preporuke, razmišljate, nadam se i vi tu, pored radio aparata, šta biste vi poneli. A zemlju sami biramo, naravno. Idemo dalje, Queen je na redu.
prošle one godine kad je rock and roll stigao sa dva Amerike. Prvih je dana vikao na glas, ali strašno je dete, te kratak bio čas. Davao je uve, nikad uzimao, gazili ga nogi kad bi glavu podigao.
Širom zatvorenih očiju.
Sigurno ste se nekad zapitali šta rade srpski aforističari, satiričari, humoristi, osim oni koji se profesionalno bave time i rade za više medija ili za jedan stalno i tako dalje, pa razne stvari u životu. Konkretno znam da je Đorđe u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti bavi se jezikom, ali ne samo jezikom, nego piše problemske teoretske članke na mnoge vrlo zanimljive teme, o tome ćemo, ako se slažeš, malo da popričamo. A Miodrag je jedan, kako se zvao onaj Daniel, onaj što je bio preseljen kao humanista, ako bi neko trebalo bude označen kao humanista, definitivno Miodrag. On je postao jedan ovako stand up, ali ne komičan, nego stand up lik, stand up autoritet, ja bih tako to nazvao, zato što ono komičan mi ne ide uz sve ove stvari koje ti radiš i koje ja imam priliku da vidim na tvojoj Facebook stranici i zajedno sa reakcijama ljudi. I naravno ovde je kolega na 202. Koliko si zavoleo radio?
Apsolutno.
Sasvim, jel?
Apsolutno. Radio je kao neki stari prijatelj i kao recimo onaj prijatelj u družini koji je onako malo stariji od ostalih, koji baš nije u skladu sa modernim tehnologijama, ali je uvek tu, uvek je sa tobom i na njega uvek možeš da se osloniš, i što je najvažnije, možeš da budeš sa njim čak i kad radiš neke druge stvari. I to je radio, zbog toga radio uvek opstaje, zato radio nije nestao kada se pojavila televizija, kada se pojavio internet, i jako mi je drago zbog toga što je radio opet jedan sve za sebe. Kao što je Arsen Dedić možda bio u muzici nešto zašto se verovalo da će biti prevaziđeno već pojavom 70-ih ili možda ranije sa punk pokretom ili nekom bržom muzikom, ali on do kraja života ostao neko ko ima svoje mesto, tako i radio ima svoje mesto.
I ostao svoj.
Jeste. Tako da ja je tu radio vidim jednog Arsena Dedića ili možda tog nekog prijatelja u društvu koji je uvek najpouzdaniji.
Da. Đorđe, ti si, rekao si mi malo čas, mislim da to nije loše da i ljudi znaju, to ih vrlo često sreće u životu na svaki način, to su teorije, razne manipulacije i tako dalje, baviš se time ovako dosta, uz sve ostalo što radiš?
Pa ne bavim se baš toliko mnogo, pratim nešto sam čitao, voleo bih da se više bavim, ali eto, još uvijek nisam uradio ništa ozbiljnije na tome, ali to je zaista tema izuzetno interesantna. Ljudi nisu svesni koliko je to razvijena nauka, vrlo ozbiljna nauka, vrlo ozbiljni naučnici decenijama s time bave, cijelu svoju karijeru posvete manipulaciji, pogotovo smo u Americi tamo već 50-60 godina, se ja vrlo ozbiljno bave time, naravno nisu ni drugi ovaj tu mnogo zaostali, i tek čovjek kada provede podosta vremena čitajući sve te knjige, izučavajući sve to, postane svestan koliko smo okruženi svim tim manipulacijama. Mm-hmm. Prosto gde god se okreneš vidiš neku manipulaciju. Kod nas to istina nije bilo toliko razvijeno, mi smo koristili recimo tokom socijalizma mnogo direktnije metode gde nije bilo potrebno izučavati teoriju manipulacije toliko, ali na primjer danas, neću navoditi konkretne primere, ali recimo postoje televizije i stanice koje sasvim sigurno imaju vrlo ozbiljne stručnjake za manipulaciju,
da,
koji kreiraju sigurno jedan deo programa.
I to neznačajnije, vjerovatno, da.
Da, da.
Dobro, to je naravno uvek interesantno. Šteta što ide, mogu možda malo više se posvetiti tome. Možda bismo mogli u nekoj novoj organizaciji društva da u prvom razredu imamo predmet koji bi se zvao druženje, koji će kasnije u petom da prerasta u sporazumevanje, što je neki naš izraz za komunikaciju, pa kasnije u, šta bi, kako bismo na srpskom rekli, manipulacije. Usklađivanje interesno ili ne znam kako.
Da.
Toliko se uvukla reč da prosto ne možeš setiš neke druge koje bi je potpuno objasnila. Kad smo već kod tog nove organizacije društva, aforističari i satiričari, humoristi, vrlo često skreću pažnju na sve moguće mane sistema u kome živimo, recimo demokratije, to je još i Platon je prvi govorio o tome, pa čini mi se da bez obzira na sve te kritike, za sve te opaske ljudi od uma, niko se ne bavi nekom novom organizacijom društva, ili se bavi nekako sporadično, ili do nas ne dospevaju mnoge od tih vesti. a mnogi pišu, postoji vrlo značajnih nekoliko čega grupa ljudi i o radnom vremenu i o tome da bismo trebalo da radimo 6 mjeseci godišnje, 6 mjeseci da ne radimo, da bi plate bile tek za nijansu manje, a nekim honorarnim poslom u 7 mjesecu mogu to sve da nadoknadiš, da treba smisliti nešto novo što bi bila neko novo društveno uređenje koje nije demokratija, nego neka vrsta služenja narodu, ali u pravom smislu te reči. Ne znam šta da ste razmišljali o tome.
Ono što je meni zanimljivo u ovom modernom društvu je što se ta manipulacija koju je Đorđe pomenuo sprovodi ne možda kroz neke suptilne metode laganja. Ne, meni ono što, no to smo navikli, to očekujemo. Ono što je meni jako zanimljivo je što se mnogi procesi sprovode kroz društvo i mnoge pojave produkuju tako što se nazivaju drugim imenom. Meni je jako simpatičan jedan detalj iz jednog američkog filma, to je bila neka komedija, gde se ispostavi, sad da skratim priču, da je jedan čovjek bio makro na fakultetu i da to uopšte nije znao. I onda njega pitaju, ti si bio na, ti, sreću ga, ti si bio najpoznatiji makro na našem fakultetu. Nisam, kako nisi? Pa ne, ja sam samo približavao moje prijatelje koji su voleli neke devojke i onda se ja sa njima razgovarao. I onda zbog toga što sam ja njih upoznavao, oni su meni davali malo para, onda sam ja davao tim devojkama čisto za njihov trud.
Da.
I on priča, otprilike opisuje da je tačno u definiciju pojma makro, a pritom sve vreme on nije svestan da je to.
Da,
i kada pogledate malo u našem društvu, generalno evo pojam čipa. Nekad je ugradnja čipa u ljudsko telo bila stvar koja je bila simbol te neke represije društva koje će doći u budućnosti. Možda su ljudi 70-ih i 80-ih, to vi znate bolje nego mi, nego ja, to vidjeli kao neku vrstu vrhunca represije. Međutim, danas ja mogu da se kladim nakon Facebooka, nakon mobilnog telefona, nakon gubljenja ključeva, nakon 1000 nekih dokumenata koji su nam potrebni, ja verujem kada bi se sproveo referendum ili kada bi se prosto ponudila ljudima mogućnost da ugrade čip, da bi nekih 70% ljudi bez problema pristalo u jednu pločicu više na telu, samo da ne moraju da nose ključeve, kartice i ostale.
Jedna slatka poruka gde majka i kćerka zgovaraju, na Facebooku sam to pronašao, i kćerka kaže, majka pita, što si tužna? Pa kao, ne znam, gde je ovaj moj, njen momak. I majka kaže, pa čero, hajde da ga čipujemo. Tako da, tako da ti si, ni ne sanjaš koliko su blizu ove istine što se toga tiče. Dobro, Đorđe, kad gledaš one stare medije koje smo i nekad imali, kao što su televizija i radio i novine, danas i upoređuješ se nekim drugim vremenima, osim što su novine recimo dosta žuće nego što su bile, da li i televizija tako?
Jeste, potpuno otvoraš velike teme za sitne sate, tako da bismo mogli da pričamo danima, a nisam siguran da bi baš slušalci bili toliko oduševljeni tim pričama. Da.
Bili bi možda suviše analitički, više za čitanje.
Da, upravo to, više za čitanje, kažem, to su stvarno velike teme. Naravno, kao što si ti sigurno 1000 puta razmišljao o tome, naravno i mi, drugi ja, i svi smo mi manje više o tome često razmišljali. Nažalost, prilično sam pesimističan oko svega toga. Znam da te neke tvoje ideje, koje sjajno zvuče i u njima ima zaista mnogo istine, nisu verovatno isprobane, nisu dokazane, ali zaista zvuče kao nešto što bi moglo da bude alternativa svemu ovome. Nažalost, problem je što one neće biti isprobane, to je sasvim sigurno.
Da.
Oni koji imaju vlast, ne govorimo uopšte o Srbiji, nego govorimo o celom svetu, znači oni koji upravljaju svim tim medijima i svim tim stvarima, oni koji su angažovali nekoliko hiljada vrhunskih stručnjaka za manipulaciju, jednostavno neće dozvoliti da to što ti spominješ uopšte bude bilo gde isprobano.
Da. Ajde da bude primećeno, nek se malo s tim zadovolja, ali da nema i slučajno neko... Dobro, kada bi aforističari i satiričari Srbije formirali vladu, koje bi ministarstvo vodili da vodite? Postojeće ili neko nepostojeće?
Ja bih voleo ministarstvo građevine, verovatno bih mogao tamo da se ugradim, a da to ne bude kršenje zakona.
Ja bih voleo da ostane ministarstvo sporta i kladionice.
Aha.
I da se onda spoje onako da bude direktna komunikacija između igrača, kladioničara, tako da i sami fudbaleri recimo mogu da se klade za vreme utakmice, onda saznaju koja je kvota.
Ali samo preko ministarstva,
da,
uz
da,
procenat. Naravno.
Ili možda ministarstvo za kapitalne investicije koje bi zasedalo na hipodromu.
Kapitalne, pazi. Sjajna ideja. Pa da, šta sam drugo mogu da očekujem, svaka čast.
glances into mine. You and I just smile because we're thinking the same line. Why'd you think I let you get away with all the things you say to me? Could it be I like you? It's so shameful of me. I like you. You're not right in the head, and nor am I. And this is why.
Broke down, was then you lifted me up again.
To ste vi, ste vi.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were off. Kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next. You know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? That he used.
Širom zatvorenih očiju, uvek između ponoći i 4 ujutru na 202, svaka noć ima neki svoj podnaziv, često ovo ima podnaziv ili mhm, može s crtica, može bez crtica, pravopisno još nije određeno, čini mi sebe. Tako da možemo da improvizujemo. Neverovatno kako vreme proleti kad je nešto interesantno zanimljivo, kao ovo društvo, Goran ili Denis Napast. Hvala ti, Gorene, majstore. Đorđe ima glas kao neki vladika, zvuči mi tako, Dragan. Ajde onda tim povodom, Dragane, zvaćemo ga vladika sad u posljednjem segmentu razgovora. Iz vremena diktata prošli smo kroz davlju demokratije i došli do stanja političke korektnosti. Nikša Urbani Magarec se nekako nadovezao na ono što si pričao. Vladiko, popričao bi sad s vama o vašim nekim konkretnim planovima. Ti imaš izdavačku kuću Alma, ali imaš i sopstveno, je li tako, sopstveno pisanije, što tako, u obliku satire, satiričnih priča, aforizama, raznih drugih formi i ovi problemski tekstom interesuju. Da li si planirao nešto dobiješ u toku sledeće godine, a posebno šta Alma misli dobije?
Apsolutno, isključivo religijske stvari.
Aha, dobro. Da li verujem u Boga? Samo kada grmi. Stari aforizam.
Tako je.
Vladiko, hvala ti. Alma učestvuje pedantno na sajmovima knjiga.
Da, da.
Kad god stigne.
Pre svega na ovom Beogradskom, naravno, to je najvažniji apsolutno sajam. Ostali su ipak mnogo manje značajni i posvećeni. Poneki istina liče više i na tako neke vašare nego na sajmove, ali ovo je zaista ozbiljan pravi sajam.
Kažu, bila je gužva tokom predstavljanja jedne knjige kad je Devika objavila na Facebooku da će biti promocija 800.
Jeste, jeste, zaista, to je bilo sjajno iskustvo za mene, zato što eto, već koliko 12 godina smo na Beogradskom sajmu knjiga i ja sam bio protivnik promocija na štandu. Smatrao sam prosto, neće tu doći puno ljudi, ne znaju ljudi za to. Međutim, eto, imali smo jednu lepu promociju. Autor knjige je na Facebook stavio obaveštenje o tome i ne znam koliko stotina ljudi je već otprilike posle 12,5 sekundi se javilo, lajkovalo, komentarisalo. I na promociji toj koja je bila na štandu bilo je više ljudi nego na mnogim promocijama koje su bile u velikim salama.
Eto. Moć društvenih mreža. Miodraže, ti si objavio knjigu pesama svoje poezije.
Jeste, to je neka retrospektiva urbane lirike, kako volim da kažem, mojih 18 godina unazad. Mada nije baš pohvalno reći da si nešto radio 18 godina, pa tek onda uradio. I sada sam u toj fazi promovisanja knjige. Ja to volim da radim na multimedijalni način u vidu performansa, tako da eto krstarim ovim našim zemljama i ovom našom zemljom. Bio sam do sada 3 puta na promociji. Vladiči Han, Vranje, Surdulica, Beograd na sajmu. Čekujemo sad Kruševac i Bor u decembru. Pa eto, Temišvar, Zagreb, to su sve najave za januar. Volao bi da eto, ispoštujem tu knjigu i da dođem do ljudi koji to vole da čitaju, jer zaista mislim da knjiga nije roba koja treba da se prodaje svima, ali zaslužuje da se nađe pred ljudima koji vole književnost.
Ako se slažeš jednom kad ti budeš nedelju dana bez putovanja, ako je to moguće, napravimo jednu emisiju o doživljenju tih putovanja.
Naravno, to
je bilo zanimljivo. To su mnogo lepe priče. Mnogo lepe priče, neke si mi pričao, ako znam da bi bilo interesantno i duže od 4 sata da se priča o tom. Šta da vam kažem, mnogo hvala na gostovanju večeras. Želim vam sve najbolje u sledećoj etapi rada do sledećeg Satarikona, znači nije ono kalendarska godina, nego sledeća godina od Satarikona do Satarikona i da ste mi, što kaže, srećni i da zadovoljni, da uradite nešto o čemu ćemo baš da pričamo dugo. Hvala na gostovanju.
Hvala mnogo, eto ja bih samo ponovio još jednom reči Džoža Karlina, propitujte sve oko sebe i iako je sad ovo kraj emisije, reći ono što je on stalno govorio, ostanite budni uvek.
Hvala tebi što si me pozvao, jer zaista volim radio.
Da. To je to, Miša Jović sa Mixpultom, Neša Saba ili Neša Saboljević, bio organizator, jer opet nešto zanovete tamo. Jel da pročitamo ovo što... Dobro. Nešto u stvari nije tu. Dakle, pročitat ću ceduljicu koju mi je ostao Dačo. Odjavi me kao da sam bio tu celu emisiju. Moja žena ne sme da sazna da sam otišao ranije. Ali nema veze. Reću ti šta mi se dešavalo i gde sam tačno. Dobro, Jelena, nadam se da ovo nisi čula da spavaš. A Jovan Grujić, Jace Grujić, birao muziku. Ja sam vaš najbolji kućni prijatelj. Sve najbolje vam želim. Hvala što ste bili z nas do ovih sati. Sad je 18:04.
Together and together we can make a stand. lost my mind. And you save me in the nick of time. I'm riding the highs, I'm digging the low. Cause at least
I spent my song.